რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში უმუშავთ მე, ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან მოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს. ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, იქ თამოყრელი მასალებს გაეცნოთ, მაშინ საძებოველში ქართული შრიფტით აკრიფეთ თავისუფლების დილა და თუ კი Facebook გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ან თუ რადიო სკვერდი გაინტერესებთ.
კი ბატონო, და ახლა 8 საათია თბილისის დროით და გაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, როგორც უკვე გითხარით, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პარლამენტის სამგალო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში მხარი დაუჭი კომიტეტში მხარი დაუჭირეს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭებას. გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 54 წევრმა დაუჭირა, წინააღმდეგ იყო 5 წევრი. განჩასხასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა 2016 წლის 5 სექტემბერს. ევროპარლამენტის სამგალო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების საშინაო საკითხების კომიტეტმა კენჭი უყარა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხ მოხსენებლის მარია გაბრიელის ანგარიშ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღების შესახებ მოხსენებლის მიერ წარდგენილ ანგარიში დამტკიცდა კომიტეტის წევრთა დიდი უმრავლესობით. ამასთან განისაზღვრა ევროპარლამენტის მხრიდან მომლაპარაკებელი ჯგუფის შემადგენლობა, რომელიც მიღებული მანდატის საფუძველზე ევროკომისიასა და ევროკავშირის საბჭოსთან კონსულტაციების მეშვეობით შეათანხმებს საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მინიჭებასთან დაკავშირებით 529-201 რეგულაციაში შეცვლილებების საბოლოო ტექსტ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ლიბე კომიტეტის კენჭისხრის შედეგებს, რაც საქართველოს მიერ განხორციელებული წარმატებული რეფორმების აღიარებისა და ევროკავშირის პარლამენტის მხრიდან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პოლიტიკური მხარდაჭერის კიდევ ერთი დადასტურება. ევროპარლამენტი პლენარულ სესიაზე კენჭისხრასა და რეგულაციის მიღების შემდეგ ცვლილებას დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭოში ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, გუშინდელი გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ძალიან აქტიურად დგას ევროკავშირის დღის წესრიგში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყიფშიძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული პირი ზესტაფონში დააკავა. ოპერაციულ სამძებრო და საკმაყოფილო ღონისძიებების შედეგად დაკავებული 1991 წელს დაბადებული მამაკაცი განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენას შენახვა ტარების ბრალდების ცხელკვალზე. გამოძებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშემოპარაკების ნიადაგზე მიმდინარე წლის 5 სექტემბერს თბილისში ვაკის რაიონში ყიფშიძის ქუჩაზე მდებარე ავტოსახელოსნო სანამშრომელს 1971 წელს დაბადებულ მამაკაცს ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გამოძიება განზრახ მკვლელობისა და იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენას შენახვა ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მიური ლევატას ანალიტიკური ცენტრი არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრში ჩასვა, რომლებიც უცხო ქვეყნის აგენტთა ფუნქციას ასრულებენ. ამ შესახებ რუსული მედია იუწყება. სამინისტროს ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ უცხო ქვეყნის აგენტის ფუნქციის შესაბამისობა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მიერ მოსკოვში ჩატარებული დოკუმენტაციის არაგეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა. ლევატა ცენტრი რუსეთში 3-დან 1-ერთ წამყვან და დამოუკიდებელ სოციოლოგიურ ორგანიზაციად მიიჩნევა. 2013 წელს სოციოლოგებმა უკვე მიიღეს გაფრთხილება პროკურატურისგან, რომლითაც ისინი უცხო ქვეყნის ფულით პოლიტიკურ მოღვაწეობაში დაადანაშაულეს. რუსეთმა განაცხადა, რომ თანხმობა განუცხადა საუდის არაბეთს ისანამშობლოს ნავთობის ბაზრებზე ფასების სტაბილიზების საქმეში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის შეუერთდეს ნავთობის წარმოების გაყინვაში. ეთანხმება თუ არა გაფორმდა მისი თქმით, ნავთობის წარმოების გაყინვა დაეხმარება ბაზარ სტაბილიზებაში. რუსი მინისტრის თქმით, ის საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრს ხვდება ამ თვეში. Орма თვითმკვლელმა ბომბებმა აფეთქა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თავდაცვის სამინისტრო. ტერაქტს 10 ადამიანი მსხვერპლა. ცნობით, ხალხმრავალ ადგილზე პირველი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი მოკვდა, როცა მომხდარის ადგილას ხალხი შეგროვდა. მეორე აფეთქება განხორციელდა. დაშავებულთა რიცხვი 30-ია.
რვა საათი და 5 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს მოუსმინეთ, სოფოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ახლა ჩვენ გეტყვით ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა გველოდება დღეს გადაცემაში, რის შესახებ იქნება თავისუფლების დილაში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში საუბარი. ევროპარლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ძლიერი წვიმის შედეგად თხილნარში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, ჩაიხერგა გზები, დაზიანდა სავარგულები და საფრთხე შეექმნა რამდენიმე ოჯახს. გზების გაწმენდის მოთხოვნით ადგილობრივებმა აქცია ჯერ ეგრეთ წოდებული თხილნარის მეურნეობაში, შემდეგ კი ლეჩხუმის გამგეობასთან გამართეს. მოგვიანებით გამგეობამ თხილნარის მეურნეობის ტერიტორიაზე სპეციალური ტექნიკა და გეოლოგები გააგზავნა. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ამის შესახებ რამდენიმე წუთში.
ქუთაისში არსებული 29 ბაგაბაღის შენობა ავარიულია და ბავშვების შენობაში ყოფნა შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ამის შესახებ განაცხადა ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორმა ქეთი ბერძენიშვილი. მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ქუთაისიდან.
ცნობში კი ღვინის ქარხანა ყურძენს უკვე იბარებს. წელს მევენახეები სუბსიდიის ჩათვლით 1 კილოგრამ რქაწითელში 80 საფერავში კი ლარს იღებენ. როგორ მიმდინარეობს ყურძნის ჩაბარების პროცესი და რამდენად მისაღებია დადგენილი ფასები მევენახეებისთვის, ამაზე გიორგი ალატაშვილი გვეტყვის.
ფოთის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია ეროვნული ფორუმის ფოთის მაჟორიტარი კანდიდატისგან საჯაროდ ფოთიშის მოხდას მოითხოვს. მათი თქმით, ხარჩილავა გამარჯვების შემთხვევაში ბაზრის ადმინისტრაციას ტერიტორიას დაატოვებინებს და ბაზარს პირვანდელ სახეს დაუბრუნებს. თავად ადრესატი ბრალდებებს სასაცილოს და უსაფუძვლოს უწოდებს. თე აფსარიძე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
სუგდიჩი ყოფილი სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 70-მდე ოჯახი 15 წელია ცხოვრობს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათ ვერ გაურკვევიათ შენობა სახელმწიფოს თუ კერძო პირის საკუთრება. უახლოეს ხანებში მათ გასახლება ემუქრებათ. დევნილები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ფოცხოვეწერში ჩასახლებულ დევნილებს. დევნილებს თეა შონია ესაუბრა.
გარდა რეგიონის ამბებისა, ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტებისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გარდა ამისა, მომდევნო საათში ჩვენ გვეყოლება სტუმარიც საქართველოს გაეროს ელექტრონული მართველობის კვლევაში. რამდენიმე ნაბიჯით უკან გადავიდა, სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩამორჩენა გვაქვს ელექტრონულ მართველობაში ქვეყანას და ამ თემაზე ვისაუბრებს ჩვენ. IDFI არსებობს, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, IDFI-ს ერთ-ერთ წევრთან, თეონა ტურაშვილთან, რომელიც უკვე დიდი ხანია მუშაობს ელექტრონული მართველობის თემაზე და ადევნებს თვალს იმ მიღწევებსა თუ ჩამორჩენებს, რაც საქართველოს აქ ამ მიმართულებით. ფიქრობ, საინტერესო თემაა და საინტერესო საუბარი გველოდება მომდევნო საათში სტუმართან ერთად, ასე რომ თუ გაინტერესებთ ელექტრონული მართველობა, 10-15 წუთიდან შეგეძლებათ სტუმარს მოუსმინოთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ ბევრ კარგ მუსიკას და საერთოდაც თუ 10-ათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით,
ძალიან
კარგი იქნება, იმიტომ რომ ფიქრობთ ამ დროს საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გაატარებთ. თავისუფლების დილა ზუსტად 10 საათამდე გრძელდება. ისე კი გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად, ჩვენს სიხშირეზე 107.4-ზე ყოფნა კიდევ უფრო დიდ ხანსაც არის შესაძლებელი, თუ ამის სურვილი გექნებათ. ახალ კითხვისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ. ცხადია მთელი საქართველო უკვე რამდენიმე ხანია ელოდება სავიზო ლიბერალიზაცია, სადაც გუშინ საღამოს ერთი ძალიან კარგი ამბავი გახმაურდა ევროპარლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. 44 მომხრე იყო და 5 წინააღმდეგი ევროპის ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ კენჭისყრაზე საუბარია ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს საკითხზე მომხსენებელმა ევროპის სახალხო პარტიის წევრმა ევროპარლამენტარმა მარია გაბრიელმა მომზადა და რომელიც ერთ-ერთი საკვანძო დოკუმენტია უვიზო მიმოსვლის უფლების მოპოვების პროცესში საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში. ევროკავშირის სტრუქტურებმა კიდევ რამდენიმე აუცილებელი გადაწყვეტილება ლეპა უნდა მიიღონ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ბრიუსელიდან, დიდი ალბათობით პროცესი ვერ დასრულდება 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე. უფრო ვრცლად, თუ რა პროცედურები გველოდება წინ ევროპისკენ უვიზოდ მიმავალ გზაზე, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გავიგებთ.
ევროპარლამენტის კომიტეტის დადებითი გადაწყვეტილება კენჭისყრის დადებითი შედეგი აუცილებელია იმისათვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესმა წარმატებით წაიწიოს წინ. უთხრა 5 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას საქართველოს წარმომადგენელმა ევროკავშირში ელჩმა ნატალია საბანაძემ ოპტიმიستური მოლოდინი გაგვიზიარა და შემდგომ ნაბიჯებს ეცილაპარაკა.
ეს კენჭისყრა იმას ნიშნავს, რომ მომხსენებელს პარლამენტის მხრიდან დანიშნულ მომხსენებელს მიეცემა იმის საშუალება, იმის მანდატი კომიტეტი მას გადასცემს მანდატს, რომ განაგრძოს ინტერინსტიტუციური მოლაპარაკებები. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადავდივართ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების საბოლოო ეტაპზე, როდესაც მომხსენებელი ხვდება კომისიის და საბჭოს წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ საბოლოო ტექსტი შეათანხმოს. ამას ეძახიან ტრილოგიას და ამ ტრილოგიის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილება უკვე არის, ტექსტი შეთანხმებულია და მერე, ასე ვთქვათ, საბოლოო წერტილი უნდა დაუსვას პლენარულმა, ეს უკვე განშჯის გარეშე მოხდება, როგორც წესი განხილვის გარეშე პლენარულმა სხდომამ პარლამენტის და ასევე ევროპული საბჭოს სხდომამ რომელიმე კონფიგურაციაში.
იმისათვის, რომ ტრილოგია შედგეს, რომელსაც თავისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად რამდენიმე შეხვედრა ესაჭიროება, აუცილებელია კიდევ ერთი დოკუმენტი, ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2-ის გადაწყვეტილება, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა გამოხატოს საკუთარი პოზიცია ევროკავშირის საბჭომ და რომლის მიღებაც დღემდე შეუძლებელი აღმოჩნდა სკეპტიკოსი ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის წინააღმდეგობის გამო. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად როდის იმსჯელებს კორეპერ ორი საქართველოს საკითხზე, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვატყობინებს, ეს სავარაუდოდ 14 სექტემბერს მოხდება. აქვე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სანდო წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დიდი ალბათობით ევროკავშირის საბჭოს წიაღში საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 13-14 ოქტომბერს ლუქსემბურგში გაიმართება. ამ დროისთვის საქართველოს უკვე ჩატარებული იქნება საპარლამენტო არჩევნები. პროცესის ასევე შემოდგომაზე დაგვირგვინების ვარაუდია გამოთქმული ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის მიერ ინტერვიუში, რომელიც ასევე რიკარდ იოზვიაკმა ბრატისლავაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში ჩაწერა. ევროკომისარს ჯერა, რომ სკეპტიკოსი ქვეყნების მხრიდან დაბრკოლებებს უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება მოხსნის, იოჰანეს ჰანი ამბობს, რომ ოპტიმისტურია ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლების მიდგომა.
There was a clear indication and
იყო მკაფიო მინიშნება და მკაფიო მოლოდინი ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყნის მხრიდან, რომ საქართველომ და უკრაინამ უნდა მიიღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს უკავშირდება ნდობას ევროკავშირის მისამართით. ბევრმა ქვეყანამ გამოხატა მკაფიოდ, რომ ახლა მათი ჯერია, გამოიჩინონ სერიოზულობა და შეასრულონ დანაპირები.
პროცესებს იმედიანად აკვირდებიან თბილისიდანაც, როგორც მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ აღნიშნა 5 სექტემბერს, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიიწევს წინ. თუმცა ბაქრაძე კონკრეტული ვადების დასახელებისგან თავს იკავებს.
სექტემბრის თვეში იქნება არაერთი ღონისძიება, როდესაც საქართველოს საკითხი, მისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი იქნება მხარდაჭერილი სხვადასხვა ევროპულ სტრუქტურებში. ჩვენ ვიცით მათი პოზიცია, რაც მნიშვნელოვანია იმის განსასაზღვრად, რომ საქართველო მის მოსახლეობა უახლოეს მომავალში მიიღებს ვიზა ლიბერალიზაციას.
იმის გამო, რომ კონკრეტულად გაწერილი დღის წესრიგი ჯერჯერობით არ არსებობს, კონკრეტულ ვადებზე ლაპარაკი არამართებულად მიაჩნია ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელს ნატალია საბანაძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უმჯობესია ვთქვათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს თვეებში იქნება მიღებული.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა ამ და სხვა მასალების ნახვა და ევროკავშირთან და ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მასალის ნახვა. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რვა საათია 15:00 თბილისის დროით, გარეთა წვიმიანი და ცოტა გრილი ამინდია. გავიგოთ რა გველოდება დღის ბოლომდე საქართველოს სხვადასხვა ადგილში მყოფ ადამიანებს. ამინდის პროგნოზი ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა რა თქმა უნდა სინოპტიკოსების ვარაუდზე დაყრდნობით.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. დღის მანძილზე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იწვიმებს სოხუმშიც და 27 გრადუსი იქნება, ხოლო ფოთში 29. ოზურგეთში კი 30 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში დღე უნალექოდ ჩაივლის. ზიანი ამინდი იქნება ოზურგეთშიც. აქ 29 გრადუსია მოსალოდნელი. წვიმა ელჭექი და 27 გრადუსი იქნება ახალციხეში. დღის მანძილზე იწვიმებს ცხინვალსა და გორში. ჰაერის ტემპერატურა კი 29 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თბილისსა და რუსთავს, მეტეო გოვჯის ცნობით ორივე ქალაქში ხანმოკლე წვიმა და 28 გრადუსი უნდა იყოს. სიღნაღსა და თელავში კი 26 გრადუსი და წვიმას უნდა ველოდოთ.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ეთერში FM-ზე 107.4. ჩვენ კი განვაგრძობთ ამბებს რეგიონიდან ძლიერის წვიმის შედეგად თხილნარში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, ჩაიხერგა გზები, დაზიანდა სავარგულები, საფრთხე შექმნა რამდენიმე ოჯახს. გზების გაწმენდის მოთხოვნით ადგილობრივებმა აქცია ჯერ თხილნარის მეურნეობაში, შემდეგ კი ხელვაჩაურის გამგეობასთან გამართეს მოგვიანებით გამგეობამ თხილნარის მეურნეობის ტერიტორიაზე სპეციალური ტექნიკა და გეოლოგები გააგზავნა. ბაჩო გურაბანიძე გაგვაცნობს ამ მასალას, მოუსმენთ მას.
რამდენიმე საათიანი კოკისპირული წვიმის შედეგად დამეწყლილი გზების გაწმენდას თხილნარის მოსახლეობა ორი დღის განმავლობაში ითხოვდა. მეწყერმა სავალ გზასთან ერთად საფრთხე ადგილობრივებსაც შეუქმნა. წვიმამ ერთ-ერთი კორპუსის ეზოს ნაწილი ჩამოშალა. ადგილობრივებმა დახმარების მოთხოვნით აქცია ხელვაჩაურის გამგეობასთან გამართეს, რომელიც ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. თხილნარის მოსახლეობა ჩახერგილი გზის გაწმენდას და ადგილზე გეოლოგების მისვლას მოითხოვდა. აქციაზე იმყოფებოდა ხელვაჩაურის გამგებლის ორი მოადგილე, თუმცა აქციის მონაწილეები გამგებელთან შეხვედრას ითხოვდნენ.
გამავიხეს და თვითონ სულხანი გაწმინოთ და ფერს ალბომიც გასაკეთდა. ასეთი თქვა.
რა ვქნათ გვეშინია? მოგდეს გეოლოგები თქვას, იცხოვრება ამ ბინაში თუ არ იცხოვრება, ეს გვინდა ჩვენ და მოგვაქცეს ყურადღება.
სამოწურილია მეწყერი. თანდათან ყოველ დღე ემატება. გუშინ ჩემი თვალით ნახე, მოსრეა და ყინულზე რომ ციგამოსრეადება ისეთერა და წავიდა წემლა.
ხელოჩაურის გამგეობამდე მოსახლეობა აქცია თხილნარის მეურნეობის ტერიტორიაზე გამართა, სადაც მეწყრის შედეგად გზა ჩაიხერგა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ისინი ვერ ჩემოვლით იქ სარგებლობდნენ, რადგან ეს ადგილებიც დამეწყრილი იყო. ადგილზე იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც.
თანდათან მატულობს, ყოველ წუთში ჩამოდის მიწა და მიმდგარია იმ შენობაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ამიტომ ჩვენ გვინდა გეოლოგიების სპეციალისტების მობზანება, დასკვნის გაკეთება.
ერთი კვირა მოსახლეობა ესეთ მდგომარეობაში არის, ხალხი უპატრონოდ არის დატოვებული. ჩვენ მოუწოდებთ გამგეობას და მთავრობას, დროულად გამოყონ გეოლოგები, 200,000 ლარი გამგეობის ბიუჯეტში დევს ესეთი მდგომარეობისათვის და ჩვენ გვაინტერესებს, სადაც წაიღეს ეს სახები.
მოგვიანებით გამგეობამ თხილნარის მეურნეობის ტერიტორიაზე სპეციალური ტექნიკა და გეოლოგები გაგზავნა. გამგებლის მოადგილის განცხადებით გზები სისტემატურად გაიწმინდება. მეწყრულმა პროცესებმა პრობლემები შექმნა ასევე მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით.
მეწყერი ამ ტერიტორიაზე განვითარდა მეორეჯერ. ჩვენ გუშინ, უბრალოდ გუშინ პირველ წვიმაზე შევძელით და მოახერხეთ გაწმენდა. დღეს სამწუხაროდ ტექნიკის სიმცირის გამო ვერ მოხერხეთ, იმიტომ რომ სარბში უფრო გაცილებით რთული სიტუაცია აღმოჩნდა, გაზისმილები დაზიანდა. იძულებული ვიყავით იქ გადაგვესრულა რაღაც რაოდენობის ტექნიკა. აქედან გამომდინარე ეს დღევანდელი ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ვერ მოგვარდა და ვერ მოხერხდა. მისაღები ამ ხალხის პრეტენზია, რა თქმა უნდა, გასაკეთებელია.
დღის ბოლოს კომენტარი გააკეთა ხელვაჩაურის გამგებელმაც. ნადი ვარშანიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ აქცია პოლიტიკურად მოტივირებული იყო.
ისევ თხილნარში გვერდით სოფლად, სადაც დროებით გადასროლილი იქნა ერთი ერთეული ტექნიკა, სადაც მოსახლეობას წყალი არ ჰქონდა, უნდა გაწმენდილიყო ეს ადგილი, გინდა არ გინდა, იქიდან გამომდინარე, რომ წყალის დაერთება მომხდარიყო. დროებით მოხდა ერთი ერთეული ტექნიკის დახმარება, თუმცა ის მოხსნილია, უკვე იმ დროის პრობლემაც მოიხსნა, ისევ დაუბრუნდა უკან და კეთდება. ეს არის წმინდა წყლის პროვოკაცია და ეს ძალიან ყველას თქო რა მოსახლეობას, ძალიან თქო, რომ ჩემთან მე დღეს მოდიში უნდა მოვიხდო, ვერ შევხვდი, იმიტომ რომ სხვა ადგილებზე ვიყავი გასული და ვერ მოახერხე მისლა, თუმცა მე ხვალე ავალ შევხვდები ამ მოსახლეობას, აუხსნი.
კოკისპირულმა წვიმამ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა სარფშიც. ათობით კუბური მეტრი მიწა ლოდებთან ერთად გვიან ღამით ჩამოწვა. ერთ-ერთ ოჯახს ადიდებულმა წყალმა სავარგულების ის ნაწილიც წაართვა, რომელიც 2 სექტემბრის უამინდობას ნაწილობრივ გადაურჩა. სამშენებლო მასალები, ციტრუსის ყუთები და სხვა საოჯახო ნივთები მთიდან გადმოსულმა წყალმა მდინარეში ჩაიტანა. სახსრის საძირკველი თითქმის მთლიანად გამოაცალა. მეწყერმა დააზიანა გაზის მილებიც. მოსახლეობას გაზმომარაგება ამ დრომდე შეწყვეტილი აქვს. მაგისტრალის სრული რეაბილიტაციისათვის სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარა გზის აღდგენას ელოდება.
8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ ისმენდით ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს აჭარაში სტიქიით, ესე ვთქვათ, დაზარალებული ადამიანების პრობლემების შესახებ. ახლა კი მისთვის რო ცოტა გავხალისდეთ, მოვსმინოთ მუსიკას და შევიქმნათ კარგი განწყობა.
Thank you. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me.
Ati da 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
Ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭებას. გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 54 წევრმა დაუჭირა. წინააღმდეგ იყო 5 წევრი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, სამინისტრო მიესალმება ლიბეს კომიტეტის გენჭისყრის შედეგებს, რაც საქართველოს მიერ განხორციელებული წარმატებული რეფორმების აღიარებისა და ევროკავშირის პარლამენტის მხრიდან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პოლიტიკური მხარდაჭერის კიდევ ერთი დადასტურება. ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე განჭისხმასა და რეგულაციის მიღების შემდეგ ცვლილებას დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყიფშიძის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული პირი ზესტაფონში დააკავა. ოპერაციულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად აკავებულია 1991 წელს დაბადებული მამაკაცი. განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მალსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით ცხელ ყვალზე. რუსეთის იუსტიციის მინისტრო მიური ლევა და სანალიტიკური ცენტრი არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრში ჩასვა, რომლებიც უცხო ქვეყნის აგენტთა ფუნქციას ასრულებენ. ამ შესახებ რუსული მედია იუწყება სამინისტროს ვებსაიტზე აღნიშნულია, რომ უცხო ქვეყნის აგენტის ფუნქციის შესაბამისობა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მიერ მოსკოვში ჩატარებული დოკუმენტაციის არაგეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა. რუსეთმა განაცხადა, რომ თანხმობა განუცხადა საუდის არაბეთის თანამშრომლოს ნავთობის ბაზრებზე ფასების სტაბილიზების საქმეში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის შეუერთდეს ნავთობის წარმოების გაყინვის შეთანხმებას. მისი თქმით, ნავთობის წარმოების გაყინვა დაეხმარება ბაზარ სტაბილიზებაში. რუსი მინისტრის თქმით, ის საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრს ხვდება ამ თვეში. ორმა თვითმკვლელმა ბომბებმა აფეთქა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თავდაცვის სამინისტრო. სთან არსებული შენობა ტერაქტს 10 ადამიანი ამსხვერპლა. ცნობით, ხალხმრავალ ადგილზე პირველი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა, როცა მომხდარის ადგილას ხალხი შეკრავდა. მეორე აფეთქება განხორციელდა, დაშავებულთა რიცხვი 30-ია.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:23 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ შეგვიძლია რეგიონის ამბების მოყოლა განვაგრძოთ. ქუთაისიდან გვაქვს მასალა. ქუთაისში არსებული 29 ბაგაბაღის შენობა ავარიულია და ბავშვების შენობაში ყოფნა შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ამის შესახებ განაცხადა ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორმა. თუმცა ინფორმაცია შენობის ავარიულობისა და ბავშვების სხვა ბაღებში გადაყვანის შესახებ მშობლებს გვიან მიაწოდეს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა 29 ბაღის მდგომარეობით და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
სწავლის პროცესი ქუთაისის ბაგაბაღებში 19 სექტემბერს განახლდება. საინტერესოა, როგორ წარიმართება სასწავლო პროცესი ქუთაისის 29 საბავშვო ბაღში. იგი უნდა დაინგრეს და ახალი აშენდეს. მანამდე კი მშობლებს ბავშვების გადაყვანა სხვაგან მოუწევთ. ჩვენთან საუბრისას მშობლები აცხადებენ, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია მათ მხოლოდ 1 სექტემბერს მიიღეს.
ამის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ გვიან მივიღეთ, როდესაც უნდა დაიწყოს სასწავლო წელი. გარდა ამისა, გვთხოვეს, რომ 1 სექტემბრამდე და 1 სექტემბრამდე მოგესმებათ ერთი დღე არ დარჩენილი, უნდა მიიღონ პასუხი ჩვენგან, თუ გადავალთ რომელიმე ბაღში, რომელ ბაღში ჩვენ უნდა ვეძებოთ, რომელიც ფაქტურად მდებარე ტერიტორიაზე არც ერთი ბაღი არ არის ახლოს. და თუ არადა უნდა დავთანხმდეთ ალტერნატიულ შენობაში ბავშვის დატოვებაზე. და ეს ალტერნატიული ფართი ჯერჯერობით ნაპოვნი არ არის და როგორც თქვენ აწი უნდა მოიძებნო. მე ვფიქრობ, ეს არაკომპეტენტური პასუხი არის.
თუ ალტერნატიული ფართის გამოყოფაზეა საუბარი, მაშინ ეს მთლიან კონტინგენტზე უნდა მოხდეს და მშობლებს არ უნდა უწევდეთ სხვა საბავშვო ბაღების მოძიება, რადგან ბაღებში პრაქტიკულად არ არის თავისუფალი ადგილები. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ერთ-ერთი მშობელი და განმარტავს, რომ ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ბავშვები გარეთ დარჩნენ.
ფაქტურად ორ კვირაში წამო უნდა დაიწყოს ახალი ბაღები, რომ გადავიყვანოთ ვარსამობენ, იმიტომ რომ კონტინენტი შევსებულია და არის თუ არა შესაძლებელი, მაშინ ალტერნატიული ფათი გამოიყოს მთლიანად ბაღის კონტინენტისთვის, ბავშვებისთვის, რომ არ დარჩენილო ასე ქუჩაში ეს ბავშვები და სტრესია მათ ახალი სასწავლო წელი და ახალ შენობაში ახალ მასწავლებელთან. მე ვფიქრობ, ეს იმეული იქნება ბავშვებისთვის.
29 ბაღის ავარიული მდგომარეობის შესახებ სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის არსებობის შესახებ ისაუბრა აიბ ბაგა ბაღების გაერთიანების დირექტორმა ნანა ლორდგიფანიძემ. ამ დასკვნის მიხედვით ბაღი სასწავლო დაწესებულების არსებობისთვის საფრთხის შემცველია, განმარტავს ნანა ლორდგიფანიძე.
29 ბაღის შესახებ გაცნობებთ, რომ ჩვენ გვაქვს ლევან სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც წერია, რომ ბაღს ჭირდება რეაბილიტაცია, ამიტომ გამომდინარე აქედან ვიცავთ თავს და რა თქმა უნდა აღსაზრდელების უსაფრთხოებაზე ზრუნავთ და ამიტომ ყველა მთლიანად მთელი ბაღი თავისი პედ კოლექტივით, თავისი აღსაზრდელებით გადადიან სხვა ალტერნატიულ ფართში.
ნანა ლორდგიფანიძის თქმით, ალტერნატიული ფართი კი ამდრომდე შერჩევის პროცესშია.
მიმდინარე უსაზუსტება, ანუ რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს, ამიტომ კონკრეტულად რომელს შევარჩევთ პირობების გათვალისწინებით, ჯერჯერობით ვერ გეტყვით.
ქუთაისის 29 ბაღში 130 ბავშვია ამდრომდე დარჩენილი, რომელიც ალტერნატიულ ფართში ისწავლის. თუ სადგან თავსდებიან ბაღის აღსაზრდელები, ეს ჯერ დადგენილი არ არის. სწავლის დაწყებამდე კი არც ისე ბევრი დროა დარჩენილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან გადავდივართ კახეთში, წნორში ღვინის ქარხანა ყურძენს უკვე იბარებს, წელს მევენახეები სუბსიდიის ჩათვლით 1 კილოგრამ რქაწითელში 80 საფერავში კი 1 ლარს იღებენ. როგორ მიმდინარეობს ყურძნის ჩაბარების პროცესი და რამდენად მისაღებია დადგენილი ფასი მევენახეებისთვის, გიორგი ალადაშვილი ესაუბრებათ და მის ფერმომზადებულ მასალას მოუსმინოთ.
1 კილოგრამი რქაწითელი 80 თეთრი საფერავი კი 1 ლარი. ამფასებით დაიწყო რთველი 2016 კახეთში. წნორის ღვინის ქარხანაში შეპესე ტიბაანის მთავარი მეღვინის ნოდარ ყაჭიშვილის განცხადებით 7-7 ტონა ყურძენი უკვე მიიღეს. მართალია ქარხანაში 4000 ტონამდე სათავსო აქვს, თუმცა მოსახლეობას აიმედებენ, რომ ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩებათ.
რქაწითელი 80 თეთრი, ეს საფერავი სუბსიდიით, წეს სუბსიდია გაიზარდა რქაწითელზე და საფერავზე სახელმწიფო გაზარდა. ამიტომ ხალხი ყოველ საფეს მოთხოვნით რომ საფერავი არ დაფუჭებულიყო, ნაადრევად დავიწყებ ფორმ. ჩვენ ზონაში უფრო ადრე შემოდის ყურძენი, მაგრამ 1 კუბი კიდე ადრე შემოვიდა ყურძენი. გვინდა ჩვენ 4000 ტონა მივიღოთ. თუ ვთქვათ, სულშელი არ გვეყო, ხდება ამ ტბილის გატანა, დადუღებული ტბილის გატანა, ხელახალი მიღება. იმ სანამ ყურძენი იქნება, ჩვენ ზაკოთო ყურძენი მივიღოთ და არ დავაფხოლოთ არავის.
წნორში შეპესე ტიბაანის ქარხანაში ყურძნის ჩასაბარებლად მისული გლეხების ნაწილი დაბალ ფასს აპროტესტებდა, ზოგი კი 80 თეთრითაც კმაყოფილი იყო. მევენახეების უმრავლესობას ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაუწყია და ფასის გამო მოსავლის სახლში დააწურვას ამჯობინებენ.
რარი მაინც ყოფილიყო, რა დიდად და წამლები მეტი ფასი ქონა წამლებს რამესა და კულტივაცია ყველაფერი ძვირი იყო და იძულებული ვართო დავწეროთ.
რა თქმა უნდა, გლეხი წინ კარგი არის, რაც ჩააბარებს უფრო კარგი არ არის რაც. ი ერთ წელიწად ლარი იყო და გაუხარდა ხარხსა და ვენახები გაშენება დაიწყედა და აგლე ისევ ამარაია.
არა ვარ თქმა ყოფილი. იმიტომ რომ რაც ხამ ქიმიკატებში მივეცით ის ტრაქტორი გინდა, ის ყველაფერი გინდა და არა, ჩვენ შრომას აღარ ავთვალით. დაზენაკელები არ იქნებაო და იგი 80 თეთრი ძლივი.
ჩასაბლოცი იყო ძეს 80 არის.
ლარი რო იყოს უკეთესი არის, მაგრამ ამაზეც ვალობა.
რა რაოდენობის ყურძენი მიიღეს ამ დროისთვის ქარხნებმა, როგორია ოფიციალური ინფორმაცია? ამ თემაზე გვესაუბრა რთველი 2016 შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი.
ერთჯერობით იქნებოდა ის ყურძენი, რომელიც მეც ვერი იქნება და ზიანდებოდა. ასე ჯერჯერობით გადამუშავებული არის სულ რაღაც 450 ტონა ყურძენი აქ სახელმწიფო ქარხნებში. ჯერ კერძო სექტორი არ ჩართულა ამგან რაიონებიდან ყურძნის მიღება მათ არ დაუცნეს. თუმცა შესაძ მასიურად შემოასამწიფე კომპანიები მზადავენ ყურძენს აიბარონ ამ რაიონებში. ანუ სახელმწიფო როგორც დაცხადდა ყურძენს იბარებს სუბსიდიის ჩათვლით თეთრი ყურძენი და ხელგანწვანა 80 თეთრი 95+250 თეთრი სუბსიდია, ხოლო საფერავზე 1 ლარი 85+20 თეთრი სუბსიდია.
ძველი 2016 აქტიურ ფაზაში რამდენიმე დღეში შევა. რაც შეეხება ყურძნის ჩასაბარებელ ფასს, როგორც ღვინის ქარხნებში ამბობენ, იგივე დარჩება და მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად აღარ გაიზრდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
9 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით კონსპენტა რადიო თავისუფლებას ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ დღეს საღამო საქართველოსში და თბილისში და გეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ ისევ განვაგრძობთ რეგიონის ამბების მოყოლას აფიშა ანუ კიბურტულმა მოგვიმზადა.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 18 საათზე გაიხსნება გია ბუღაძის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით „უფსკრული უფსკრულს გასახის“, სადაც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 4 მხატვრული ციკლი: „ბიბლიოგრამა თვლა“, „ანა ბეჭდი“ და „უფსკრული უფსკრულს გასახის“. ექსპოზიცია ასევე მოიცავს ინსტალაციებს, რომლის ძირითადი კონცეფციაა წინააღმდეგობები, სიმპათიისა და ანტიპათიის, მიზიდვისა და განზიდვის, კითხვისა და პასუხის თემა. ფენა სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ კომპოზიციებს აერთიანებს. გია ბუღაძის ნამუშევრების გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. თეატრში ათონელზე ითამაშებენ სპექტაკლს „მეტამორფოზები“, რომელიც რომაელი პოეტის ოვიდიუსის პოემის ინსპირაციით შეიქმნა. ყველაფერი მოძრაობაშია, ყველაფერი იცვლება და იქცევა სრულიად ახალ რეალობად, რომელიც თავის მხრივ ისევ ცვლილებას ექვემდებარება. სიყვარულისთვის თავგანწირული და გარდასახული ადამიანები და თავისუფლება, რომელიც ყოველთვის დარჩება შთაგონების წყაროდ სამყაროს დასაწყისიდან დასასრულამდე და რაც მთავარია ისევ დასაწყისამდე. ეს ნებათაღელვა ერთი ადამიანის ცხოვრების ისტორიის ნაწილი და მისთვის გარდამტეხი მომენტებია, რომელიც ოთხნოველად იქნება წარმოდგენილი და ათონელის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. მოძრაობის თეატრში კი 21 საათიდან კლავეთ შეგიძლიათ ჯაზური კომპოზიციების მოსმენა, რომელსაც რეზო კიკნაძის კვარტეტი შეასრულებს.
რვა საათი და 47 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ფოთის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია ეროვნული ფორუმის ფოთის მაჟორიტარი კანდიდატისგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. მათი თქმით, ხარჩილავა გამარჯვების შემთხვევაში ბაზრის ადმინისტრაციას ტერიტორიას დაატოვებინებს და ბაზარს პირვანდელ სახეს დაუბრუნებს. თავად ადრესატი ბრალდებებს სასაცილოს და უსაფუძვლოს უწოდებს. თე აფსარიძე მუშაობდა ამ თემაზე, ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
ფოთის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია ეროვნული ფორუმის მაჟორიტარ კანდიდატ ზუთარ ხარჩილავას მათ მიმართ განხორციელებულ მუქარაში სდებს ბრალს. დირექტორის თეა ბელქანიას განცხადებით, ხარჩილავა გამარჯვების შემთხვევაში კერძო სექტორის საქმიანობაში ჩარევას გეგმავს და ამას მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრებზე საჯაროდ აცხადებს.
გამარჯვების შემთხვევაში ეროვნული ფორუმის კანდიდატი ზუთარ ხარჩილავა აპირებს ფოთში კერძო სექტორის შევიწროებას, განსაკუთრებით ფოთის აგრარული ბაზრის მართველობის შემცირებას და მერე მეპატრონიზე ობიექტის დატოვებას. საჯარო შეხვედრებზე ის ჩვენს მოიჯარებს, ამის შესახებ ხმამაღლა ეუბნებოდა. ჩვენ თვითონ გადავიღეთ ეს ვიდეო მასალა. ამბობს, რომ ფოთის აგრალურ ბაზარს მართავენ კლანები, ის ნელ-ნელა შეამცირებს მათ და შემდეგ დაატოვებიებს მართველობას.
აგრარული ბაზრის ადმინისტრაციის ბრალდებებს ეროვნული ფორუმის მაჟორიტარი კანდიდატი ზუთარ ხარჩილავა აბსურდულს უწოდებს.
ადამიანი, რომელიც ბაზარში რაღაც ბრიფინგს აწყობს და მოვაჭრეებს, კიდევს აღწევებს ამათული დაფში და აკეთებს ბრიფინგს, ჩემი მხრიდან კომენტირება იქნება არასერიოზული, სადაც შეეხება მის ბრიფინგს და ასთან მოსაზრებას, ჩვენ ძალის მეორე ზონა.
აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია ეროვნული ფორუმის მაჟორიტარ კანდიდატს კორექტულობისაკენ მოუწოდებს. ბოდიშის მოხდას თხოვს და მათ კუთვნილებაში არსებულ ტერიტორიაზე მისი საარჩევნო ბანერების გაკვრას უკრძალავს. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახლა კი დაუბრუნდით ეთერში და ფოთიდან გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ყოფილი სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 70-მდე ოჯახი 15 წელია ცხოვრობს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათ ვერ გაურკვევიათ შენობა სახელმწიფოს ეკუთვნის თუ კერძო საკუთრებაა. უახლოეს ხანებში მათ გასახლება ემუქრებათ. დევნილები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ფოცხოვეწერში ჩასახლებულ დევნილებს. დევნილებს თეა შონია ესაუბრა, მოუსმინოთ მის სიუჟეტს.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო, მე ეს იქიდან ცნობა, რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა, ეს ბინა არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს. როგორც ასეთი ქალაქია, კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავსმოთ, რომ კარგად იმას გადაგვიყვანან. არა, ფოცხვე წერიგი არა, აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებსთან რომ სახლი შენდება, აი იქ ინგლისები დადიან ნახსერეს, არ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიშის შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახალ გააჩნია, ახალ აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგვიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცას ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისევ აჭმევ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქ ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერმე ქალაქის ცენტრში ოდი სასტუმროში დაგვასახლე და აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აგვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერი და თხოვნა არ აგვაქვს. ამდენჯერ ტოლულებიო და ისევ ხელახლა აშენება დანგრევა, ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აგვიშენონ და კი ბატონო, ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ გჭირდება, ესეც დანგრეულია. მე შევიტანე იმაში, ფოცში შევიტანე, გუბერნიაში შევიტანე, აღ შევიტანე, რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოეცა ჩვენზე მაშინ, მაგრამ არაფერი არც მოცემა, არც გაშვება, არც არაფერი და არ ვიცი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა დადგა დრო ვიქტორინისა, რომელსაც ყოველდღე ვთამაშობთ ხოლმე და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესები არის მარტივი. ჩვენ ჩავფიქრებთ ადამიანს ან რაიმეს და მინიშნებებით შევეცდებით გამოგაცნობინოთ, ასე ვთქვათ, ეს ჩაფიქრებული პიროვნება. შესაბამისად, თუ იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ და სწორ პასუხს იტყვით, გადმოგეცემათ საჩუქრად თავისუფლების დღიურები, სანამ მიგანიშნებდეთ ვიზებს საუბრობ, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327 და რამდენიმე წამში გეტყვით, მიგანიშნებთ, ვინ ჩავფიქრეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩაფიქრებული ყავს 1965 წელს დაბადებული ინგლისელი მწერალი ქალი, რომელიც ფენტეზის ჟანრის 7-ნაწილიანი წიგნის სერიის ავტორია. იგი პირველი ქალია, რომელმაც წიგნის წერით $1 მილიარდი იშოვნა. ამ ავტორის წიგნების სერია ნათარგმნია 65 ენაზე. ახალგაზრდა ჯადოქრის ამბავის წაკითხვა ბევრი ბავშვისთვის საყვარელი საქმეა და არა მარტო ბავშვებისთვის, მგონი ზოგმა გადაწყვიტა მისთვის მიებაზე კიდევაც და მათინატელი დაშავდა კიდევაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ციგნის ეკრანიზაციას ასევე და თანამედროვეობაში ეს ქალი არის ერთ-ერთი მდიდარი ქალი თავისი მწერლობით და შემოქმედებით იმედია რაღაცით მაინც მიგახვედრეთ ციგნის შესახებ და ასევე ამან მიგახვედრეთ ვინ არის ამ ციგნის ავტორი შესაბამისად გვაინტერესებს მისი სახელი და გვარი გისურვებთ წარმატებას და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327 თუ კი ვერ გამოიცნობთ პირველივე ჯერ და შევეცდები უფრო მიგახვედროთ თუმცა იმედია მიხვდით ვინ არის ამ ციგნის ავტორი და ეს ქალბატონი.
ახლა კი 8:54 თბილისის დროით მე-9-ია. წარმატებებს უსურვებ ჩვენს მენელს და როგორც ყოველ დღე ისე დღესაც ვეთყვი რა იმ შემთხვევაში თუ ვინმე სხვა დაგასწრებთ სწორი პასუხის გამოცნობას და თქვენს ეადრე დარეკავს ჩვენს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე რომელიც არის 2988327 გული არ გაიტეხოთ იმიტომ რომ ვიქტორია ყოველ დღე შეგიძლიათ ითამაშოთ გადაცემის ამ მონაკვეთში როისე 9 საათი ხდება ხოლმე და ყოველ დღე გაქვთ შანსი იმისა რომ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები და იმ შემთხვევაში თუ ეს პირველი მინიშნება არ აღმოჩნდება თქვენთვის საკმარისი შეგიძლიათ დაელოდოთ მეორე მინიშნებას რომელსაც უკვე მომდევნო საათში მოგცემთ ანუ კი ახლა კი როგორც წესი ვიქტორიის შემდეგ მუსიკალური ამბის დრო დგება ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ One Direction ეს არის ინგლისური ირლანდიული პოპ ბენდი რომელიც ლონდონში მოღვაწეობს როგორც წესი. ისეთია, ჩვეულებრივი პოპია, თუმცა საკმაოდ პოპულარული გახდა X ფაქტორში იყვნენ 2010 წელს და აქედან დაიწყო მათი პოპულარობა. საკმაოდ ბევრი გაყიდული ალბომი და ბევრი პოპულარული სიმღერა მათ ანგარიშზე. გამოშვებული აქვთ ამ დრომდე 5 სტუდიური ალბომი, მათგან ბოლო 2015 წელს გამოუშვეს. ფილმებშიც აქვთ მონაწილეობა მიღებული, მასზე ფილმები არის გადაღებული, საკონცერტო ტურნეებიც აქვთ ხოლმე მსოფლიოს გარშემო, ბოლო ესეთი ჰქონდათ 2015 წელს, როგორც წესი ალბომის, ახალი ალბომის გამოშვება სამთხოვა ხოლმე ტურნეებს, მოკლედ კარგი ხარისხიანი ინგლისური პოპი ჩვენს ეთერში. Seems to me that when I die these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. On these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchanged still. I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Like chasing the clouds.
story of my life. I take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მენა სტასი არაბული, ჩემი კოლეგა ანუ კიბორდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ სოფოვასაძისგან, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. ახლა კი გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს როგორც კითხარი სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
ევროპის პარლამენტის ბოლო საშემოდგომო სესია დღეს ბიუროს ხდომით იხსნება. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მუშაობას წყვეტს, თუმცა ის უფლებამოსილია შეიკრიბოს და განსახილო საკითხებზე გადაწყვეტილებები მიიღოს. Президентის მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატებზე პარლამენტი დღეს იმსჯელებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ამევე დასახელებულ კანდიდატს, ლევან ბოძაშვილის, ნონა თოდუასა და თამარ ლალიაშვილს მოუსმენს. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლობის კანდიდატები უკვე მეორეს წარუდგინა. დეპუტატები დარწმუნებულნი არიან, რომ მოსამართლებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მერვე მოწვევის პარლამენტი ვერ მიიღებს. პარალელურად იურიდიული კომიტეტი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში მართველი გუნდის მიერ მომზადებული ახალი ცვლილებების განსახილველად ემზადება. თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 54 წევრმა დაუჭირა, წინააღმდეგი 5 იყო. განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა. განისაზღვრა ევროპარლამენტის მხრიდან მოლაპარაკებელი ჯგუფის შემადგენლობა, რომელიც მიღებული მანდატის საფუძველზე ევროკომისიასა და ევროკავშირის საბჭოსთან კონსულტაციების მეშვეობით შეათანხმებს საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მინიჭებასთან დაკავშირებით 529-201 რეგულაციაში ცვლილებების საბოლოო ტექსტს აგრეთვე საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ლიბეს კომიტეტის კენჭისყრის შედეგებს, რაც საქართველოს მიერ განხორციელებული წარმატებული რეფორმების აღიარებისა და ევროკავშირის პარლამენტის მხრიდან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პოლიტიკური მხარდაჭერის კიდევ ერთი დადასტურებაა. ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე კენჭისყრისა და რეგულაციის მიღების შემდეგ ცვლილებას დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრის მიხელ ჯანელიძის თქმით, გვიანდელი გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ძალიან აქტიურად დგას ევროკავშირის დღის ესტრიქში. ლიბეს კომიტეტის მიერ საქართველოსთვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის მხარდაჭერას ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკაში იოჰანეს ჰანი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა. მისი თქმით, ეს დამსახურებული მხარდაჭერა იყო და იმეც გამოთქვამს, რომ ამჯერად სწრაფ გადაწყვეტილებას საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების სასარგებლოდ უკვე ევროკავშირის საბჭო მიიღებს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ იური ლევადას ანალიტიკური ცენტრი არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრში ჩასვა, რომლებიც უცხო ქვეყნის აგენტთა ფუნქციას ასრულებენ. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. სამინისტროს ვებსაიტზე აღნიშნულია, რომ უცხოური ქვეყნის აგენტის ფუნქციის შესაბამისობა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს მიერ მოსკოვში ჩატარებული დოკუმენტაციის არაგეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა. ლევადა ცენტრი რუსეთში 3-დან ერთ-ერთ წამყვან და დამოუკიდებელ სოციოლოგიურ ორგანიზაციად მიიჩნევა. 2013 წელს სოციოლოგებმა უკვე მიიღეს გაფრთხილება პროკურატურისგან, რომლითაც ისინი უცხო ქვეყნის ფულით პოლიტიკურ მოღვაწეობაში დაადანაშაულეს. რუსეთმა განაცხადა, რომ თანხმობა განუცხადა საუდის არაბეთის თანამშრომლობის ნავთობის ბაზრებზე ფასების სტაბილიზების საქმეში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის შეუერთდეს ნავთობის წარმოების გაყინვას დაეთანხმება თუ ასე გაფორმდა. მისი თქმით, ნავთობის წარმოების გაყინვა დაეხმარება ბაზარს სტაბილიზებაში. რუსი მინისტრის თქმით, ის საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრ ხდება ამ თვეში. Urma თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბომბები აფეთქა ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად 10 ადამიანი მსხვერპლად ცნობით ხალხმრავალ ადგილზე პირველი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი მოკვდა როცა მომხდარის ადგილას ხალხი შეგროვდა მეორე აფეთქება განხორციელდა დაშავებულთა რიცხვი 30-ია
Oriatas წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმ დროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით სოფოვასაძე გაგაცნობდა ახალ ამბებს ახლა კი შეგვიძლია გაცნობოთ ასე ვთქვათ ვიქტორინის ვინ არის ვიქტორინის გამარჯვებული ვახტანგ პატარაი იყო ის ჩაფიქრებული ყავდა ჯოან როულინგი ის ჩვენ ჩაფიქრებული ინგლისელი მწერალი ქალი რომელიც ჰარი პოტერის 7 ნაწილიანი წიგნის სერიის ავტორია და იგი პირველი ქალია რომელმაც წიგნის წერით 1 მილიარდი დოლარი იშოვნა ახლა კი გვინდა რუსთაველის საქმესთან დაკავშირებით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი გაგაცნოთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში რუსთაველის საკასაციო საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით მსჯელობაზე პირი მოსმენის გარეშე დაიწყო სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად თვეზე მეტი დრო აქვს 5 სექტემბერს კი რუსთაველის ადვოკატმა უზენაეს სასამართლოში წარადგინეს დოკუმენტი რომელმაც მათი ვარაუდით მთლიანად უნდა შეცვალოს საქმის მსვლელობა დოკუმენტი თავის მხრივ წარმოადგენს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშსა და ექს-პრემიერ ირაკლი ოქრუაშვილს შორის დადებულ ხელშეკრულებას რომლის თანახმადაც რუსთაველის მფლობელი ქიბარ ხალვაში არასდროს ყოფილა რა შეცვლის რუსთაველის საქმეში ახალი გარე მოება და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს უზენაესი სასამართლო ამაზე მოვალში გავიგებთ თუმცა ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტს მოусმინოთ ლელა კუნჭულიასას და გავიგებთ რაზე საუბრობთ
ტელეკომპანია რუსთაველის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დავაში პირველი ინსტანციის სასამართლომ ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს მიაკუთვნა. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. უზენაეს სასამართლო შესაბამისად ტელეკომპანიის იურისტებმა 13 ივლისს მიმართეს. თუმცა საკასაციო საჩივრის დასაშვებობაზე განხილვის დაწყების წინა დღეს, 4 სექტემბერს, რუსთაველმა გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომლითაც ტელეკომპანიის იურისტების თანახმად მტკიცდება, რომ რუსთაველი ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში არასოდეს ყოფილა. ტელეკომპანიის თანახმად ქიბარ ხალვაშსა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის რამდენიმე წლის წინ გაფორმდა 5-პუნქტიანი შეთანხმება, რომლის მიხედვით მხარეები ადასტურებენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა ქიბარ ხალვაში სახელითა და მეშვეობით შეიძინა ტელეკომპანია რუსთაველის 100%-იანი წილი. ამავე ხელშეკრულებით ტელეკომპანია რუსთაველზე, მის წილებზე, აქტივებზე, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რუსთაველის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებულ ყველა პრეტენზიასა და სარგებელზე საკუთრებისა და მოთხოვნის უფლებები ეკუთვნის ირაკლი ოქრუაშვილს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში ქიბარ ხალვაში ვალდებულებას იღებს ირაკლი ოქრუაშვილს კომპენსაციის სახით 7 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადოს. როგორც რუსთაველის ადვოკატი თამთამ მურადაშვილი ამბობს, ეს ახალი გარემოება დამატებით დაეხმარება უზენაეს სასამართლოს, რომ დასაშვებად ცნოს საქმე და დააკმაყოფილოს რუსთაველის სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობს საქმის ქვემდგომ ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში დაბრუნებას.
მნიშვნელოვანი ამ გარემოებიდან იკვეთება ის, რომ როგორც იცით, ჩვენი სასამართლო დავა ეხება გარიგების ბათილად ცნობას და კომპანია რუსთაველი მიაკუთვნა ორმა ინსტანციამ ქიბარ ხალვაში იმის გამო, რომ მათ მიჩნიეს, რომ ფასიზის პროპორციულობის გამო გარიგებები ცნობილი უნდა ყოფილიყო ბათილად. ამ შეთანხმებით ირკვევა, რომ ქიბარ ხალვაში არათუ ზარალი მიუღია ფასიზის პროპორციულობის გამო და ის არ არის მსხვერპლი, არამედ ის საერთოდ არც კიფლობდა რუსთაველს, მას აღიარებული აქვს ეს და შესაბამისად შეუძლებელია, რომ მას რაიმე ზარალი მიეღო, მით უმეტეს საერთოდ დავა კეთის ნიზისიერებაზე და გარიგების ბათილად ცნობაზე ფასის დისპროპორციულობის გამო.
რუსთავიორის ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ უზენაესი სასამართლო ტელეკომპანიის საკასაციო სარჩელის დასაშვებობის გადაწყვეტილებას მიიღებს და ყველა სხვა დოკუმენტთან ერთად ახალ გარემოებას ახალ დოკუმენტსაც განიხილავს. კიბერხალვაშის ადვოკატი პაატესალია თავის მხრივ ამბობს, რომ ეს არის გაყალბებული დოკუმენტი, რომელზე ხელმოწერაც არ ეკუთვნის კიბერხალვაშს და რომელსაც მიმდინარე დავაზე არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია. რატომ გამოჩნდა ეს დოკუმენტი ახლა, როდესაც ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვის საკითხზე შუამდგომლობა ერთი წლის წინაც დაისვა და მხარემ ვერ დაასაბუთა რა გარემოებებს მოხდენდა ნათელს იგი, კითხულობს პაატესალია.
გვაქვს ერთი რაღაც ასლი დოკუმენტისა, რომელშიც აბსოლუტურად საოცარი რაღაცები წერია, ძალიან თვალში მოხვდა რიცხვი 7 მილიონი და ასევე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხების აშკარად უკვე ჩვენი სარჩელის შექმნის მერე შედგენილი დოკუმენტი არის, ვარაუდობთ, და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნიეს უბრალოდ არის გაკეთებული იმისთვის, რომ მოხდეს პროცესის გაჩიანურება რამენაერად, არ მოხდეს სასამართლოს მიერ სხვა საქმის განხილვა დროულად და შეიძლება მეტი ვადით გახანგრძლივდეს მისი განხილვა.
ამბობს პაატესალია. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ლევან ალაფიშვილი თავის მხრივ კი ამტკიცებს, რომ დოკუმენტი ნამდვილია და ამას ადასტურებს საერთაშორისო ექსპერტიზაც.
არსებობს არამხოლოდ ეს დოკუმენტი, არამედ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა, მაგალითად საფრანგეთის საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, რომელიც ადასტურებს მის სინამდვილეს. არის კიდევ სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ადასტურებს ამ დოკუმენტის სინამდვილესაც და მის შინაარსობრივ ნაწილსაც. დავა დაწყებული არ არის. დავის დაწყების შემდგომ უკვე რა თხოვნა იქნება, რა წესით წარიმართება, სად წარიმართება, დაიწყება მოლაპარაკებით, მედიაციით, არბიტრირებით, პირდაპირ სასამართლოში, რომელ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი არის შემდგომი ეტაპი.
აღნიშნა ადვოკატმა ლევან ალაფიშვილმა. თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა კი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაადასტურა, რომ დოკუმენტიდან გამომდინარე იგი კიბერხალვაშთან დავის დაწყებას აპირებს. მას სოციალური ქსელებით გამოეხმაურა კიბერხალვაშიც. მაყოფილი პარტნიორი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ შესაძლოა იგი უსახლკაროდაც კი დარჩეს. სკანდალური დოკუმენტი კი, რომლის თანახმად კიბერხალვაში რუსთავიორის მესაკუთრე არასოდეს ყოფილა და ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ნომინირებული პირი იყო, მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის თანახმად ბერლინში 2010 წლის 4 თებერვალს გაფორმდა.
არალელა კუნჭულიას, არამედ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი იყო მომზადებული რუსთავიორის დოკუმენტთან დაკავშირებით. ახლა კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას იმისთვის, რომ უფრო კარგი განწყობა შევიქმნათ. მადლობა, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4.
Things we lost to the flames, things we'll never see again, all that we amassed sits before us shattered into ash. Fire, we sat apart and watched all we had burn on the pyre.
9:15 და 15 წუთია თბილისის დროით. ქვეუსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებზე დააყრდნობით, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა, და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
Batumshi hairis temperatura 28 gradusi ikneba. Dghis manzilze shesadzlebelia khan mokle tsvima elchekit. Itsvemeb Sokhumshit da 27 gradusi ikneba, kholo Potshi 29. Ozurgetchi ki 30 gradusia navaraudebi. Orive khalakshi dghe unalekot chayulis. Ziani amidi ikneba Ozurgetchits. Ak 29 gradusia mosalodneli. Tsvima elchekit da 27 gradusi ikneba akhaltsikheshi. Dghis manzilze itsvemeb Tskhinvalsa da Gorshits. Hayris temperatura ki 29 gradusi ikneba. Da cheheba Tbilisi da Rustavs meteo govjis tsnobit orive khalakshi khan mokle tsvima da 28 gradusi unda igos. Tsighnaxsa da Telavshi ki 26 gradus da tsvimas unda velodot.
საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის თეონა ტურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ელექტრონული მართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა თეონა ჩვენთან მოსვლისთვის. არც ისე კარგ ამბავზე შეგაცუხეთ, თუმცა ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ბოლო 2 წლის მანძილზე საქართველოს ელექტრონული მართვ ლობისა და ელექტრონული ჩართულობის კუთხის განვითარებით გლობალურ და რეგიონულ ტენდენციებს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ეს დასკვნა გაერომ გამოაქვეყნა და ვფიქრეთ რომ მნიშვნელოვანი იყო გვესაუბრა ამაზე ზოგადად რას გულისხმობს ელექტრონული მართლობა რა ვალდებულებები აქვს ჩვენ სახელმწიფო საღებული როგორც საერთაშორისო დონეზე ასევე ადგილობრივ დონეზე რა პროექტები აქვს დაწყებული რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა კარგად აემუშავებინა იმისათვის რომ ელექტრონული მართლობა სათანადოდ იყოს წარმოდგენილი და ფუნქციონირებდეს.
ანუ პირველ რიგში ვიტყვი გაეროს კვლევაზე, იგი აქვეყნებს უბრალოდ რეიტინგს და ჩვენ ერთგვარი რაღაც ანალიზი გავაკეთეთ ამ შედეგების, ხო რა შეეხება თუ რატომ ჩამორჩა ანუ რეგიონულ ტენდენციებს ეს დავასკვნით სწორედ პოსტსაბჭოთა და ქვეყნებთან შედარებით და ზოგადად იმ გლობალური ტენდენციებით, რაც კვლევაში არის ნაჩვენები, გარდა ამისა თუ მნიშვნელობა აქვს ამ კვლევას უნდა ითქვას, რომ როგორც აღიარებულია ელექტრონული მართლობა არის კარგი როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე მოქალაქეებისთვის. ხელისუფლებისთვის კარგი არის, რადგანაც ამ შემთხვევაში, ოდესაც იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს, იგი ზოგავს ადმინისტრაციულ ხარჯს, რა თქმა უნდა, და ასევე ძალიან კომფორტული არის სერვისის მიწოდება მოქალაქეებისთვის. ამ შემთხვევაში იზრდება, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების კმაყოფილება, ანუ სერვისების მიღების დროს, და რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტული არის, ოდესაც შეუძლიათ თუნდაც სახლიდან ან მათი კომპიუტერიდან მიიღონ ელექტრონული სერვისები, ან თუნდაც აღარ მოუწიოთ რომელიმე საჯარო დაწესებულებაში მისვლა და გარკვეულ საკითხზე მიიღონ ინფორმაცია.
ხო, აი ეს მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ავხსნათ რა რისგან შედგება ელექტრონული მართლობა, ცხადია ეს არ გულისხმობს რაღაც ვირტუალურ მთავრობას და რაღაც ინტერნეტში მოვლენების განვითარებას და თავის მხრივ არსებობს ელექტრონული მართლობა, არსებობს ელექტრონული ჩართულობა და მარტო ხელისუფლებაზეც არ არის ამოკიდებული მოსახლეობაზე ინფრასტრუქტურა და ბევრ სხვა რამეზეა დამოკიდებული როგორ ფუნქციონირებს ელექტრონული მართლობა.
ზუსტად და ნუ გეტყვით რომ ზოგადად ეს გაეროს კვლევა ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი არის ელექტრონული მართლობის განვითარების ინდექსი და მეორე არის ელექტრონული ჩართულობის ინდექსი. ორივე კომპონენტი სამი ნაწილისგან შედგება. ელექტრონული მართლობის განვითარების ინდექსის შემთხვევაში აქ არის მოცემული ონლაინ სერვისების არსებობა, სწორედ წეღარაც თქვის რომ შეგეძლოს ონლაინ მიიღო გარკვეული ინფორმაცია, ძალიან იდეალურ შემთხვევაში სერვისებიც ონლაინ მიიღო. მეორე კომპონენტი არის სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს სწორედ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობას, ან რამდენად შეუძლია მოქალაქეს რომ მიიღო, ანუ ხელი მიუწვდებოდეს ინტერნეტზე. ამ შემთხვევაში არის მობილური ტელეფონების ქონაც კი შედის ამ კომპონენტში და მესამე კომპონენტი არის ადამიანური კაპიტალი. ამ შემთხვევაში ითვლიან განათლებას უფრო მეტად, თუ რა პოტენციალი აქვს მოსახლეობას იმის რომ მიიღოს ეს ელექტრონული სერვისები. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი აქცევენ ყურადღებას არამედ ხელისუფლების მხარეს, არამედ მოქალაქეთა განათლების მხარეს, ანუ რაც მიანიშნებს იმას, რომ ქვეყნებმა უნდა იზრუნონ მოსახლეობის ინფორმირებაზე, კი, აუცილებლად. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, ეს არის ელექტრონული ჩართულობა და იგი შედგება სამი კომპონენტისგან. ეს არის ელექტრონული ინფორმაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქე შეძლოს ღია მონაცემები მიიღოს ონლაინ. ღია მონაცემები არ გულისხმობს უბრალოდ PDF დოკუმენტად გამოქვეყნებას, ეს გულისხმობს მაგალითად HTML ფორმატში გამოქვეყნებას, თუნდაც Excel-ით შეგვიძლია ამაში გავიყვანოთ. უბრალოდ საერთაშორისო სტანდარტი არის HTML ფორმატი უკვე. მეორე კომპონენტი ეს არის ელექტრონული კონსულტაციები. ამ შემთხვევაში ითვლიან თუ რამდენად არსებობს ერთგვარი პლატფორმები, სადაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დადებს მის პოლიტიკის რაღაც ძირითად მიმართულებებს და მოსახლეობას შეიძლება რომ რაღაც რეკომენდაციები ან უკავშირი დაამყაროს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასთან.
ანუ რამდენად არის მოქალაქე ჩართული გადაწყვეტილების მიღების და განხილვის პროცესში?
განხილვის პროცესში და მესამე კომპონენტი ზუსტად გადაწყვეტილების მიღებას ეხება და ამ შემთხვევაში აქცევენ ყურადღებას თუ რამდენად ხდება ონლაინ ან თუნდაც პეტიციების მეშვეობით ან რაღაცა ონლაინ კენჭისყრის ხმის მიცემის პროცედურებით გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა მოქალაქეების. და საქართველოს შემთხვევაში რეალურად ეს კომპონენტი არის ყველაზე პრობლემური თუ შევხედავთ ჩვენს რეიტინგს.
თუმცა ქართულ ინტერნეტში არსებობს ერთი კარგი პლატფორმა, ჩვენც გვისაუბრი ამაზე, მანიფესტიჯი, რომელიც არ არის სახელმწიფოს მიერ შექმნილი, მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფმა შექმნა და ძალიან პოპულარული, იმიტომ რომ რაღაცა რო ხდება ხოლმე, რაც მოქალაქეების უკმაყოფილებას იწვევს, ეგრევე მანიფესტიჯიზე ჩდება ახალი პეტიცია, თუმცა ამას არ აქვს ისწავლა, რაც ექნებოდა სახელმწიფოს მიერ შექმნილ რესურს. ხო, აი, როდესაც არსებობს ესეთი მოთხოვნა რაღაცა რესურსზე, რატომ არ იქნება, ანუ რაღაც ამ მოთხოვნას აიგნორებს ხელისუფლება, შეიძლება ვთქვათ, მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის რაღაცა შიში ბერკეტია თუ რატომ.
ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია, ანუ ხელისუფლების პოზიცია შევაფასოთ, მაგრამ
ხო, ხელისუფლებაც ხო ერთია და
თუმცა ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ანუ პოტენციალი მოსახლეობის მხრიდან არსებობს, იმიტომ რომ მანიფესტიჯზე ძალიან ბევრი ვაწერთ უკვე ხელს, ძალიან ბევრ აქტიობაზე, მაგრამ ხელისუფლება ამას უკვე სერიოზულად არ იღებს, შეგვიძლია ვთქვათ. და ამ მიმართულებით საქართველოს სხვათაშორის აღებული ქონდა რაღაც ნებაყოფლობითი ვალდებულება ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში, რომ გაეკეთებინა პეტიციების ან ჩართულობის რა მექანიზმი და უნდა თვითონვე დაანონ ეს წინა წლის ივნისში, რომ გააკეთებდნენ iChange.g ასეთ ვებგვერდს, სადაც მოსახლეობა შეეძლებოდა რაღაც მთავრობის დონეზე წარედგინა პეტიციები და ხელმოწერების შეგროვების შემთხვევაში მთავრობას უნდა განეხილა ეს პეტიციები. თუმცა რატომღაც გაიწელა ეს პროცესი და დღემდე არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ვებგვერდი შექმნილი. და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ აუცილებელი არის iChange-ის და სხვა რაღაც სადისკუსიო პლატფორმების შექმნა სახელმწიფომ, რადგანაც აშკარად გამოჩნდა ამ ამ კვლევის შედეგად, რომ საქართველოს პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ელექტრონული ჩართულობის კუთხით არსებობს.
ისევ ამ მანიფესტი iChange-ის რომ ამოვწუროთ ეს თემა, როდესაც რესურსები ის დაზოგვაზე საუბრობთ, რატომ არის საჭირო კიდევ ერთი iChange-ის შექმნა, როცა უკვე არსებობს მაგალითად მანიფესტი? ჯერ შეიძლება რომ სახელმწიფო მას აღიაროს და ეს რაღაცა დრო ერთი წელი, რომელიც ვერ გააკეთა ის საიტი, გამოიყენებინა იმისთვის რომ ეს აღიარებინა და ამას დააყნობოდა.
იცით რა არის
სტანდარტი სხვა რამეს
გვქონდება? ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ ეს მანიფესტი ან თუ ნებისმიერი ვებგვერდი რომ სერიოზულად ასე ვთქვათ მიიღოს დროს უნდა იცოდეს, რომ ეს ხელმოწერები არის, ასე ვთქვათ, ნამდვილი. მანიფესტზე მგონი ესეთი გადამოწმება არ ხდება და შეიძლება, ანუ ხელისუფლების მხრიდან ხელისუფლება ნაკლებად წამოვიდეს იმაზე, რომ მანიფესტი პირდაპირ თავის პლატფორმად აღიაროს, იმიტომ რომ ეს მაინც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის შედეგად შექმნილი პლატფორმა არის, აქედან გამომდინარე, ანუ შეიძლება გავიგოთ მთავრობის არგუმენტი, რომ მათ თავიანთი ვებგვერდის გაკეთება უნდა, იმიტომ რომ ისინი უსაფრთხოების საკითხებზეც ანგარიშვალდებული არიან, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის წინაშე.
კაცილა თანდა მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობთ ჩამორჩენაზე, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც ვალდებულებები გვაქვს აღებული, ცხადი ამ ყველაფერსა გლობალურ სივრცეში ვაფასებთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩამორჩენა გვაქვს უღაცასთან შედარებით და უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ვიღაცასთან შედარებით. აი როგორია გლობალური ტენდენციები ელექტრონული მართველობის მხრივ და ამ ზოგად სიტუაციაში სად არის საქართველო, რა არის მისი ძლიერი მხარე, რა არის მისი სუსტი მხარე და რა გამოწვევები დგას თავი, რომელსაც პირველ რიგში უნდა აუწყოს ფეხი.
სწორედ კვლევაში არის გამოყოფილი რამდენიმე გლობალური ტენდენცია. პირველი ტენდენციათა ნახსენებია ის, რომ უკვე ბევრი საჯარო დაწესებულება აქვეყნებს მონაცემებს ონლაინ ღია ფორმატში, რაც ეგან ვახსენე. ამ მიმართულებით საქართველოში მართალია Excel-ის ფორმატში უკვე დაიწყეს გამოქვეყნება და უმეტესი საჯარო დაწესებულება ცდილობს, რომ Excel-ში გამოაქვეყნოს, თუმცა საერთაშორისო სტანდარტი მაინც არის HTML ფორმატში გამოქვეყნება, რადგანაც ძალიან მარტივი არის ამ ინფორმაციის გადამუშავება შემდეგ, თუნდაც ანალიტიკოსების ამ კვლევარების მიერ. ამ მიმართულებით საქართველოში შეიქმნა data.gov.gs ვებგვერდი და სწორედ იდეაში, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გამიტარდეს ეს ვებგვერდი, უნდა დაიდოს ღია მონაცემების საჯარო დაწესებულებების მიერ. თუმცა ამ გვერდზე თუ შევართ, ნახავთ, რომ ძალიან მცირე საჯარო დაწესებულებაა ჩართული და ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც ალბათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში გვაქვს, რადგანაც თანამედროვე ტექნოლოგიები ჯერჯერობით იქ არ დანერგილა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თავრობა მიიღოს რაღაც ერთიანი სტანდარტი ღია მონაცემების გამოქვეყნების. მეორე ტენდენცია,
ესეთი სტანდარტი ახლა არ გვაქვს, ხო?
არ გვაქვს, ანუ და სხვათა შორის აი ღია მართლობის პარტნიორების ფარგლებშიც გვაქვს ვალდებულება აღებული, რომ მივიღოთ ინფორმაციის თავისუფლების ახალი კანონი, თუმცა ეს ვალდებულება შესრულებულა და სწორედ ამ კანონში იგულისხმებოდა, რომ ეს სტანდარტი უნდა დანერგილიყო. მეორე ტენდენცია საერთაშორისო დონეზე არის ის, რომ სერვისები უფრო მეტად ხელმისაწვდომია ონლაინ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ უნდა მოგვიწიოს საჯარო დაწესებულებაში მისვლა
ცნობის საგებად და ხელმოწერის გასაკეთებლად.
ან ამ მიმართულებით ჩვენთან და უნდა დაინერგოს ასევე ერთი ფანჯრის პრინციპი. ანუ ჩვენ საქართველოში რაღაც ანუ განხორციელებული აქვს თუნდაც იუსტიცია ის სახლები, სწორედ ამას ემსახურება, თუმცა პრობლემა არის, შექმნილია მოქალაქის პლატფორმა MyGov.gov, თუმცა ამ შემთხვევაში არ არის დანერგილი ელექტრონული ხელმოწერა, რაც სწორედ აი სერვისების ელექტრონულად მიღებას გარკვეულწილად აფერხებს.
ანუ შეიძლება განცხადდეს გაკეთო, მაგრამ საბოლოოდ გამოსატანთ, მე ცუდა მიხვიდე და ხელი მოაწერა.
კი, აი ზუსტად, ანუ შეიძლება ყველაფერი ონლაინ რომ გააკეთოთ, აი ეს იქნება ძალიან იდეალური, რა თქმა უნდა. შემდეგი ტენდენცია გლობალურ დონეზეს გამოიკვეთა არის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობაზე და ანუ ძალიან ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა იყოს საყოველთაო და ამ მიმართულებით, როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დაბალი ქულა გვაქვს სწორედ ამ მიმართულებაში, რადგანაც დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობის 90%-ზე მეც ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდება და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი ეს ანუ მაგალითად აზერბაიჯანს ჩვენზე ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ანუ ამ შემთხვევაში ანუ უკვე დანერგილია, ანუ დაიწყო ხელისუფლებამ პროექტის გაკეთება ინტერნეტიზაციის მიმართულებით, თუმცა ანუ ეს 2017 წლამდე პროგნოზირებენ, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით რა მოყვება ამ პროექტს. და ასევე როგორც გითხარით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთგვარი პორტალების შექმნა, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობა შეიძლება გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა და ხაზგასმულია სოციალური ქსელების მნიშვნელობა. ჩვენთან Facebook-ს მართალია იყენებენ, მაგრამ ეს უფრო ხდება რაღაც ინფორმაციის მიწოდებისთვის და არა იმისთვის, რომ მოქალაქეებისგან რაღაც უკავშირი მიიღონ და შემდეგ ანუ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართონ.
ხო, ცალმხრივია ეს პროცესი. და თანამშრომლობა ალბათ, როდესაც ინტერნეტში რაღაც მონაცემების განთავსებაზე საუბრობთ, იყოს დაცულობა, იგივე პირადი მონაცემების. ამ მიმართულებითაც თუ გვაქვს რაღაც სტანდარტი და რამდენად ითვალისწინებს ის სერვისები, რაც გვაქვს ნახევრად ამუშავებული ან ცოტა უკეთ ამუშავებული, იმას რომ რაღაცა ტიპის პირადი ინფორმაცია იყოს დაცული ამ სერვისებში.
ამ მიმართულებით მე როგორც ვიცი, ანუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი მუშაობს და ეს ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ითვლება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არის საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასე თქვა, შესაბამისობაში კი უბრალოდ პრაქტიკაში განხორციელება საჭირო, რადგანაც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის, ანუ სამსახურის გაძლიერება, როგორც ასე თქვა, ჩვენი პერსონალური მონაცემების დამცავი ერთ-ერთი ორგანო.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. თეონა ტურაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად IDFI ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საკმაოდ ხშირად ეხება ხოლმე ელექტრონული მართველობის და ჩართულობის თემებს. თუ დაგაინტერესებთ უფრო მეტი ამ თემაზე, შეგიძლიათ ესტუმროთ ვებსაიტს და დაგხვდებათ ბევრი რეკომენდაცია და ბევრი საინტერესო მასალა. 9:30 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამპების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამპებს.
მეორეწევის პარლამენტის ბოლო საშემოდგომო სესია დღეს ბიუროს ხდომით იხსნება რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მუშაობას წყვეტს, თუმცა ის უფლებამოსილია შეიკრიბოს და განსახილულ საკითხებზე გადაწყვეტილებები მიიღოს. პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე წარგენილ კანდიდატებზე პარლამენტი დღეს იმსჯელებს ირიტულ საკითხთა კომიტეტის სამივე დასახელებულ კანდიდატს, ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუასა და თამარ ლალიაშვილს. მოუსმენს საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს დატები უკვე მეორედ წარუდგინა. თავისუფლებათა მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა კომიტეტში საქართველოსთვის დავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 49 წევრმა დაუჭირა. წინააღმდეგ 5 იყო. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ საქართველოს დავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ძალიან აქტიურად დგას ევროკავშირის დღის წესრიგში. ლიბეს კომიტეტის მიერ საქართველოსთვის ევროკავშირში უიზო მიმოსვლის მხარდაჭერას ევროკომისარის ამასობულ პოლიტიკაში იოჰანეს ჰანი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმა. ურამის თქმით, ეს დამსახურებული მხარდაჭერა იყო და იმეც გამოთქვამს, რომ ამჯერად სწრაფ გადაწყვეტილებას საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების სასარგებლოდ უკვე ევროკავშირის საბჭო მიიღებს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მიური ლევადას ანალიტიკური ცენტრი არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრში ჩასვა, რომლებიც უცხო ქვეყნის აგენტთა ფუნქციას ასრულებენ. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. სამინისტროს ვებსაიტზე აღნიშნულია, რომ უცხო ქვეყნის აგენტი ფუნქციის შესაბამისობა სამინისტროს მთავარი სამართველოს მიერ მოსკოვში ჩატარებული დოკუმენტაციის არაგეგმიური შემოწმების შედეგად დადგინდა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:34 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ამ დროს ტრადიციულად გვიერთება ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილამშვიდობის, ნინო, რა იქნება დღეს ჩვენ გადაცემაში?
დილამშვიდობის ჩემს გადაცემაში აწისულ იქნება მომდევნო ალბათ, რა ვიცი, სამი კვირის განმავლობაში თითქმის წარმოადგენ საარჩევნო სუბიექტებს, ვინც მონაწილეობს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ვაგრძელებს, მოკლედ გუშინ დავიწყეთ და გავაგრძელებთ აწი. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელი თემურ ფიფია, და შემდეგ მეორე ნაწილში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ქართული იდეის ხელმძღვანელი ლევან ჩაჩუა. ამ ორ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ დღეს, რომლებიც 16 და 18 ნომრით არიან რეგისტრირებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს საინტერესო გადაცემაილიც წინ მოყვს მენელებს. ახლა კი სპორტული მიმოხილვის დრო დადგა, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი წარუმატებლობით გახსნა. გუშინ ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და შინ სამი ქულით გაუშვეს. იმ ქართველ გულშემატკივრებს კი, რომლებიც ქართული ფეხბურთის რეალური სახის მიუხედავად მაინც ჯიუდად იმედოვნებდნენ, რომ იქნება ამ შესარჩევ ციკლში მაინც შეუძლოთ, იმედი კიდევ ერთხელ გაუცრუდათ. საქართველოს ნაკრებმა ამჯერად მართლა დასანანი მარცხი იწვნია, როგორც გამოჩნდა ქულის აღებაც შეიძლებოდა, მაგრამ მარტო შეხვედრის ბოლოს გააქტიურება ნორმალური შედეგის მისაღწევად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მთელი პირველი ტაიმი და მეორე ტაიმის ნახევარზე მეტი ჩვენმა ნაკრებმა ისეთივე უსუსური და ცუდი ფეხბურთი ითამაშა, როგორცაც უკვე დიდი ხანია შეგვაჩვია და რომლის გამოც ბევრი გულშემატკივარი სტადიონზე აღარ დადის. გუშინდელი მატჩი ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ნაწილისგან შედგებოდა. 67 წუთამდე ავსტრიის ნაკრები ყველაფერს აკეთებდა, რაც გამარჯვებისთვის ჭირდებოდა. ორი გოლიც გაიტანა და თითქოს საქმეც მოამთავრა, რადგან ქართველი ფეხბურთელები რამდენიმე ვერ გამოყენებული რეალური საგოლე შანსის მიუხედავად თამაშის შემომტრიალებლები ნამდვილად არ ჩანდნენ. 77 წუთიდან კი მოულოდნელად თამაშის სცენარი აბსოლუტურად შეიცვალა. საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი სტორნიკე ოქრიაშვილის თამაშში ჩართვამ ტრიბუნებს მუხტი შემატა. ეს მუხტი სწრაფადვე ჯანონ ანანიძის ულამაზეს შორეული დარტყმით და გოლით გაძლიერდა. ქართველ ფეხბურთელებსაც გადაედოთ და ბოლო 10 წუთში რამდენიმე შტურმის მცდელობაც ნახეთ ავსტრიელთა კართან. მართალია კონკრეტული ხაზი და ზოგადად ტაქტიკურად გამართული ფეხბურთი არც ამზე წოლისას იგრძნობოდა, მაგრამ კარგად გამოჩნდა, რომ თამაშის გადარჩენა მარტო ემოციის ფონზეც შეიძლებოდა. ქართველ ფეხბურთელებს სულ ცოტათი იღბალიც რომ შეშველებოდა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა 1-2 წააგო, მაგრამ მიაღწია იმას, რისთვისაც ძალიან დიდი ხანია არ მიუღწევია. წაგებული თამაშის შემდეგ ფეხბურთელები ტრიბუნებმა გასახდელისკენ ტაშით გააცილეს. ამ ისტორიული მომენტისთვის სულ რაღაც 10 წუთიანი მონდომებული თამაში და საბრძოლო ჟინი აღმოჩნდა საკმარისი. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მარტო ამით უნდა ვიამაყოთ. გუშინვე მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კიდევ 8 თამაში გაიმართა D ჯგუფში, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის უელსმა მოლდოვა და ამარცხა 4-0, სერბეთისა და ირლანდიის მატჩი კი ფრედ 1-1 დასრულდა. მეორე ტურის შეხვედრები D ჯგუფში 6 ოქტომბერს შედგება და ჩვენს ნაკრებს კიდევ უფრო რთული გამოცდა ელის სტუმრად ირლანდიას დაუპირისპირდება. დაბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრებს ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებს უნდა უკავმაგოთ ჩვენი 21 წლამდელები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურის მატჩი ხორვატიას დაუპირისპირდებიან. სატურნირო თვალსაზრისით ამ შეხვედრას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოს ნაკრებმა, რომც მოიგოს ჯგუფში მეოთხე ადგილზე მაღალ პოზიციას, მაინც ვერ დაიკავებს, მაგრამ წარმატება პრესტიჟის საქმეა. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხორვატია ჯგუფის ლიდერია, თამაში ზესტაფონში გაიმართება და 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო სპორტული ამბებისთვის. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ ისევ განვაგრძოთ საუბარი. 9:42 წუთი არის და გვინდა გაგაცნოთ აფიშა იმისთვის, რომ უკეთ დაგეგმოთ დღე და გაიგოთ რა ხდება დღეს კულტურულ სფეროში.
Dimitri Shevardnadze სახელობის ეროვნულ გალერეაში 18 საათზე გაიხსნება გია ბუღაძის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით უფსკრული უფსკრულს გასახის, სადაც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა თემაზე შექმნილი 4 მხატვრული ციკლი: ბიბლიოგრამა, თვლა, ანა ბეჭდი და უფსკრული უფსკრულს გასახის. ექსპოზიცია ასევე მოიცავს ინსტალაციებს, რომლის ძირითადი კონცეფციაა წინააღმდეგობები, სიმპატიისა და ანტიპატიის, მიზიდვისა და განზიდვის, კითხვისა და პასუხის თემა. ფენას სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ კომპოზიციებს აერთიანებს. გია ბუღაძის ნამუშევრების გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. თეატრში ათონელზე ითამაშებენ სპექტაკლს მეტამორფოზები, რომელიც რომაელი პოეტის ოვიდიუსის პოემის ინსპირაციით შეიქმნა. ყველაფერი მოძრაობაშია, ყველაფერი იცვლება და იქცევა სრულიად ახალ რეალობად, რომელიც თავის მხრივ ისევ ცვლილებას ექვემდებარება. სიყვარულისთვის თავგანწირული და გარდასახული ადამიანები და თავისუფლება, რომელიც ყოველთვის დარჩება შთაგონების წყაროდ სამყაროს დასაწყისიდან დასასრულამდე და რაც მთავარია ისევ დასაწყისამდე. ეს ნებათაღელვა ერთი ადამიანის ცხოვრების ისტორიის ნაწილი და მისთვის გარდამტეხი მომენტებია, რომელიც ოთხნოველად იქნება წარმოდგენილი და ათონელის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. მოძრაობის თეატრში კი 21 საათიდან კლავეთ შეგიძლიათ ჯაზური კომპოზიციების მოსმენა, რომელსაც რეზო კიკნაძის კვარტეტი შეასრულებს.
საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. ქვეყნის ვენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ეთერს ვაგრძელებთ ინტერნეტის ამბებით. დავით გონზო ჩიხლაძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის ანუ კი.
მე არ მესალმები, როგორ?
დილამშვიდობის კოჩა.
დილამშვიდობის მსმენელე.
დილამშვიდობის მსმენელე.
ხდებოდა ინტერნეტში.
ინტერნეტში ორი თემა იყო ძირითადად, ერთი კარგი, ერთი ცუდი, არა, ორივე ცუდი. ერთი ნაკლებად ცოდე უბრალოდ. პირველ დავისკოთ მომეთ ცოდით. მეტარამ ცოდით დამთავრება.
ნაკლებად ცოდით
დავამთავროთ, მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ ინტერნეტი აღშფოთებული არის ბოლო დროს თბილისში და კონკრეტულად ჰაკეში მომხდარი ამბების გამო, იმიტომ რომ ჰაკეში ბოლო კვირის განმავლობაში მეორედ უკვე დღისით ზისით ხდება მკვლელობა, ხდება მკვლელობა ცეცხლსასროლი იარაღით, რაც აშფოთებს და აშინებს მშვიდობიან მოსახლეობას ძალიან თან და ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი მოსახლეობა შემდეგ გვიზიარებს ინტერნეტში. საუბრობ გუშინ ყიფშიძის ქუჩაზე მომხდარი ამბის შესახებ, როდესაც ორგანიზაციის თანამშრომელი იმსხვერპლა კლიენტმა, რომელსაც მიუთითა, რომ დამთხარიყო რიგში, ესეთი ვერსია იყო ინტერნეტში, სამაზე საუბრობდნენ ყველაზე მეც ერთ საუბრობდნენ ფორუმჯიზე, სადაც შეიძლებათ, რომ თუ ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო გაქვთ, თუ ცოტა თავისუფალი დრო გაქვთ, არ შეხვიდეთ, ან თუ ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო გაქვთ, შეიძლებათ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ
იქიდან ვეღარასოდეს გამოხოთ.
იქიდან ვეღარასოდეს ვეღარ გამოხოთ, რა თქმა უნდა, ჩაერთვებით თქვენს და შევავინ მესეჩხუბოთ, ან
მე თქვენს
100% დარწმუნებული ვარ, რომ შეჭუბებთ, ან მე გეჭუბება, თუ რამდენიმე პოსტს გააკეთებთ. თუმცა ფორმჯის რომ თავი დავანებოთ, მართლა გასაოცარი ამბები ხდება ბოლო პერიოდში. გვაქვს ვიდეოები, ვიდეო მაგალითად, რომელიც ამის წინა შემთხვევის ფალიაშვილზე მომხდარი ამბის, ფარული სათავთავო კამერით გადაღებული ვიდეო, ალბათ ყველაზე დაშიარებული კონტენტი არის საერთოდ ალბათ ბოლო პერიოდის ინტერნეტში, იმიტომ რომ ის ასახავდა მართლა ქუჩაში, ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ქუჩაზე, ადგილზე, სადაც ანდროს ადამიანები ლანჩზე არიან ხოლმე, ძირითადად იქვე არის
სკოლები
და შეირნობენ, მოხდა მკვლელობა ადამიანმა, ისროლა მანქანაში მჯდომ ადამიანებს,
იმ ვისვიტავ საოცრებარიან 20 წამია, 20 წამში ხედავთ ჩვენ როგორ გამოდის ქუჩაში ვიღაც და იწყებს როლას თან ანუ აუვლის გვერდს ჩეულებრივ მშვიდობიან გამლელს
კი თან ჩეულებრივად დადის შუქდიშაზე დგება
ხო მაშინვე იწყებს როლას მართლა გასაოცარი ამბავი ამ ძალიან შოკირებული არის ქალაქი და ინტერნეტი პირველ რიგში ყველა სილობს რომ იპოვოს მიზეზი ამის თუ რატომ გახშირდა ბოლო დროს ასეთი მდგომარეობა ყველას თავისი ახსნა აქვს
90-იანები დაბრუნდაო
ხო ბევრი ასე ამ ბევრი ამასაც ამბობს რა თქმა უნდა ანუ ეს გადაწახილია 90-იანებზე ძველი ფოტოების დადება და ასე შემდეგ ხდება თუმცა სახუმაროდ ნამდვილად არ არის საქმე ბევრი ამასაც მეგვეთითებს ინტერნეტის ხოჭერს კარგი ბლოგერები კომენტატორები ამის შესახებაც წერენ რომ საქმე გვაქვს უკვე რაღაც ისე სერიოზულ პრობლემასთან რომ ქუჩაში ვიღაც თავსაცლებს უფლებას რომ იმის გამო რომ მიუთითებს რომ ჩადეგი რიგში ამოიღოს ავტომატური არა კალაშნიკოვი ანუ და დაიწყოს სროლა. თვითონ ის ადამიანი რომელიც გუშინ ამსხვერპლა ამ შემთხვევას იყო ალბათ არ ვიცი ინტერნეტში ბევრი ამბავი სადებოდა თვითონ მის შესახებ თუ რამდენად კარგი ადამიანი იყო თუ როგორ მშრომელი პატიოსანი და ასე შემდეგ ამან განსაკუთრებით შეძრა ყველა იმიტომ რომ მიხვდა ინტერნეტი რომ ამისგან არავინ არ არის საერთოდ დასხვეული
ჩაუ დანაშაულო ადამიანი შეიძლება ვისაც დანაშაული აქვს პრინციპში მკვლელობა მას არ ამართლებს ხო
რა თქმა უნდა მაგრამ
ხო ანუ შენთვის რო ზიხარ მუშაობ და მითუმეტე გაჩვედის და კლავს ამან უკან ყველა მიწა
საფრთხეს საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეს
ხო ყოველს თავის შეაშენდა
აბსოლუტურად ჩვენაირი შრომელი დილით იღვიძებს მიდის სამსახურში საღამოს მოდის შემდეგ შეიძლება ოჯახი ყავს მეგობრები ყავს და ამ მუშაობის პროცესში ვიღაც მოდის და მას ესვრის ამან ნამდვილად დიდი არეულობა გამოიწვია გუშინ აი ადამიანებში იყო უკმაყოფილების უკმაყოფილებას ზემეთად უფრო შიშის და დაუცველობის განსტა რომელზეც აქტიურად წერდნენ და ეს არის ყო ასე ვთქვათ საუკეთესო ხე გუშინ ქართულ ინტერნეტში ეს ამბები აუცილებლად გაგრძელდება იმიტომ რომ თემა არის ძალიან სენსიტიური ყველასთვის გამოარჩიოთ კიდევ რომ ანუ ცალკე შემთხვევა და ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულება არის პოსტების და კომენტატორების საერთოდ რომ ყველაფერი ხდება რაღაცა ერთუბანში ანუ ერთი უბანი ვთქვათ გადაირია ხალხში რომ ვთქვათ ვაკეში ხდება ყველაფერი ადამიანები რომლებიც ვაკეში ცხოვრობენ წერენ მათ გამოცდილებას და შთაბეჭდილებას იმიტომ რომ ანუ ბევრი იყო მათ გვერდი, ანუ ამ შემთხვევის გვერდით როცა ეს მოხდა.
ხო, ანუ ვიღაცის სახთან მოხდა პირდაპირ.
სახთან მოხდა.
კი, ანუ მაგალითად, ანუ ძალიან ახლოს ვიყავი იქ, ანუ მანქანაში რო ადამიანი ჩაცხრილეს, რაღაც რამდენიმე მეტრში ვიყავი, საერთოდ არ იყო კარგი. შეიძლება რაღაცა 4 საათზე თუ 5 საათზე.
გუშინდელი ამბავიც არა, სადაც მოხდა, მეც ჩემ პირადი გამოსილებიდან რა თქვა, ანუ ამ ადგილზეც დაახლოებით 2 ჯერ ავდივარ და ჩავდივარ ხე შემდეგ იყო ცხოვრობ. ბევრი შემიხედავს აქ ვულკანიზაციებისთვის და აი არ ვიცი გუშინ მოკეთ
ხოთან ინტერნეტის გაბრაზებას მე მგონი ამწაფრებდა ის რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ ისეთი საგანგაშო მდგომარეობაც არ არის რა და გემართათ ახლა ეს და
საერთოდ
ვიღაცეები პროვოკაციას აწყობენ და ეს რა თქმა უნდა ინტერნეტს არ უყვარს ინტერნეტი ამას არ გაპატია
როცა ეპასუხებია
ხოთან როცა ისე ეპასუხებია რომ თვითონაც იციან რომ არ არის სწორი ეს პასუხი
მაგრამ ესეთი საოცარი მდგომარეობა ჰქონდა გუშინ ამ კუთხით ნახოთ აქ რა მოხდება. ხამე კიდევ იყო ერთი ამბავი უკვე დაჭრის ისევ აკეში. მაგრამ ხო ანუ ესეც ან ახლა უკვე ნებისმიერ კრიმინალური შემთხვევა რაც მოხდება კონკრეტულად ალბათ ამ უბანში, არა მარტო ამ უბანში ზოგადად თბილისში იქნება დიდი რეზონანსის გამოწვევა.
ხო არა მგონია ვინმე აულაბარში ფშვიდა ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ სროლა მხოლოდ ვაკეში ან რაღაცა იყო. დიღომში კარგად
ცნობდნენ თავს. ყველა პრობლემა მაინც ყველასი არის საერთო, ასე ვთქვათ.
შედარებით კარგი ამბავი რა იყო.
საქართველოს ნაკრებმა არ მოწააგო, მაგრამ ანუ ანუ ეს იყო მეორე ამბავი ინტერნეტის, მაგრამ რომ წააგო ეს არ არის ახალი ამბავი, ანუ საქართველოს საქმე რომ მოიგოს ეს იქნება ფუროტი. და ამით ყველა ხრთოვანდებით, მაგრამ რომ წააგო, ანუ კარგი ამიტომ იყო, ანუ ისეც არ წააგო როგორც აგებს ხოლმე რა, ან
ამიტომ ეს სამართხინო ანგარიშით.
ანუ თამაშიდან არ წააგო სამართხინოდ, ბევრმა აკრიტიკა საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ინტერნეტში კვლავ მაქამ ახლა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების კრიტიკა არის უმარტივესი რაღაცა ინტერნეტში განსაკუთრებით, შეიძლება რა ვიცი, რაც კიდე ის დაწერა მათზე არც ეს შემთხვევაში არ იქნება.
არავინ მოგეთავებათ ამისეთი. ყველა დანახმა ყველა ერთად.
კარგი ფეხბურთელები რომ არ არიან, ყველა ვიცი აბსოლუტურად არ არის მაგის პრობლემა ახლა. ახალი ამბავი რომ დაწეროს, რომ უჩალოფშენიძემ ჩაწოდება არიცის არაუშავს ხო დაამტკიცა წლების განმავლობაში რომ არ შეუძლია და რაკნას ახლა თუ რამეს რომ ჩაწოდოს უკვე შეიძლება გმირი გახდეს ერთ დღეში ინტერნეტზე ან უჩალოფშენიძემ ვიღაც რომ ჩაწოდოს და ვიღაცას ბურთისე მეუვიდეს რომ თავი დაარტყას და გოლი გაიტანოს შეიძლება არჩევნებზე შანსები მიეცეს უჩალოფშენიძეს ბოლოს ალბათ
მოვიდეს პოლიტიკაში
ვაკის მაჟორიტარი გახდეს მე-3 წელს თუ კი არჩევნები იქნება
ვიღაც კონდა გოში ფოტო ფეხურსაც და მაჟორიტარს გამოხსენ და რაცა სასოციალკე იყო მაგრამ არ ვიცი რომ რაღაც ფეისი ჰქონდა დადებული არიან რობენის და კობიაშვილის ფოტოს კობიაშვილი ფეხურს თამაშობდა ჯერ კიდევ ვიღაც წარწერა ჰქონდა არიან რობენი თანის მაჟორიტართან ერთად
დიახ
რაიც არის რობერ მაგრამ ხელა ადამიანს ატყობებდა მოკლედ რა. ხო საქართველოს ნაკრების შესახებ გამოხმაურებები რომ გავაგზავნოთ, ჩამში არ მიიღო ხალხმა ისეთ სუდად წაგება როგორც იღებს ხოლმე, იმიტომ რომ ჯერთი ცდილობდა ნაკრები, მერე მე რომ წვრთნელი ცდილობდა რაღაცნაირად რომ თამაში გადაერჩინა, ამაზე გოლი გაიტანა საქართველოს ნაკრებმა. გოლები გაუშვა ძალიან სულელური, შეიძლება ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენზე უკეთ თამაშობდნენ მეორე სართულზე გაცილებით, აუ თავით გაუშვა ორი გოლი. ამასაც საუბრობდნენ უსამართლობაზე რამდენიმეზე, როცა ჯარი არ დაინიშნა, პენალტი არ დაინიშნა, მოკლედ ისეთი ცოდიც არ იყო ყველაფერი ფეხბურთის ფედერაციისთვის, როგორც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ამიტომ ნუ ეს იყო მეორე თავარი თემა, ნაკრებსაც ალბათ ბევრს ვსაუბრებ, სანამ ეს თამაში მაინც არ მოვიგებ და მე მგონია რომ თამაში შეიძლება მალე მოვიგოთ კიდეც. და საქართველოს ნაკრები ისეთი არ არის როგორც მანამდე იყო, ამაზე ინტერნეტში შეეთქვა.
მოვიგეთ რაღაც თუ
კი ესპანეთს მოვიგეთ, ოღონდ ამხანაგური თამაში იყო და ახლა რაღაც შედეგის იმედი გაუჩნდა ხალხს და თუ საქართველოს ნაკრები ფეხბურთ თამაშს მოიგებს, დარწმუნებული ვარ რომ ინტერნეტი ძალიან აფეთქდება.
ეროვნული ზეიმი იქნება მე მგონი, რაღაცა ქუჩებში ხალხი გამოვა და საქართველოს ფორმებს ჩაიდგა.
არ გამორიცხეს ყველაფერს. ხო ჩვენს ქუშინ პირველად გონი ამდენი წლის განმავლობაში ოფიციალური ისეთ ფორმების გაყიდვა დაიწყეს საქართველოს ნაკრების ბრენდინგი აქვს უკვე საქართველოს ნაკრებს.
ხო, ესეც აქტიურია.
ფეხბურთის გუნდს გავს უკვე, ანუ ამასებს ბევრი ისაუბრა ინტერნეტში, ერთ-ერთი რაც აკლია უკვე ამ ყველაფერს არის მოგება.
და კომაგების მე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ძალიან ისე ჩაოლებრად უყურებთ ხოლმე მათ წაგებას და გამხნევება არ გვეხერხება ხოლმე მე მგონი.
როგორი კეთილი.
აი ეს ინტერნეტი არ დაფოსტო. ამიტომ ესე თემებზე არ ვარ ხოლმე აქტიურია თქო.
ამდენ წლიანი გამოსვლები კარგი ეჩო რომ ესეთი კარგი რაღაცები თქო.
არაც და არაც არ წაგოქცდეს.
ამიტომ თქვენ გაგიგეთ
ეს ისე ანუკე ბორდოლე გახდა საში
ერთ-ერთი გული
გასწორებლი
ახალგაზრდა გოგონა დეპრესიაში იყო რომ მისმა 230-მა მეგობარმა ინტერნეტში ცუდი რამე
230 მეგობარი
ანუკე ასე უბრალოდ ზუსტი მონაცემი
ყველა ხო არ დაწერს ახლა ზოგი ხო თავს შეიკავებს იმედი დავიტოვეთ კეთილი კონსო
მაგრამ არ მეტყვის ხო
ყველა ერთნაირი ხო არ არის მადლობა კონსო და კოზო ჩიხლაზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, არც ისე კარგ ამბებს. 9:56 თბილისის დროით ჩვენ გვრჩება 3 წუთი ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერს ქართული მედია, ახალი თაობა, კვლევა ყიფშიძეზე, აქაც მთავარ გვერდზეა გამოტანილი მიხეილ სააკაშვილი ოცნებას არჩევნები წაგებული აქვს, სამარხი და შელი ამბობს ივანიშვილი უსუფაშვილის გადაბირებას ცდილობდა. თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ ოცნებას კადრებში უჭირს რეიტინგი, ივანიშვილმაც დაკარგა.
შოთამალაშხი ამბობს, რომ ხალხს ტყუილი დაპირებები ყელში ამოუვიდა, ამარჩევების შემდეგ შეიძლება მთელი პოლიტიკური სპექტრი გამოიცვალოს, არეალობა გორში საკრებულოს თავმჯდომარე გადააყენეს, აქვე ირაკლი ოქროაშვილი რუსთავი ორზე პრეტენზიას აცხადებს, მთავარ ხიბარხალოში ამბობს, წარმოდგენილი დოკუმენტი არის ნაციონალური მოძრაობის მორიგი სიყალბეო, გიაულსკიც ეხება ნაციონალების თემას და ამბობს, ნაციონალები გეგმავენ როგორ შეიჭრა ღონისძიებებზე, შეხვედრებზე და მოახდინონ პროვოკაციაო, აქვე მასალა, რომლის მიხედვითაც ზუგდიდში სანდრარულოს შეურაცხყოფა მიაყენეს, ბიძინა ივანიშვილი აგონიაშია, ბათუმში გირჩი სოფის კვერცხები ესროლესო, ესეთია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ნომერი.
რეზონანსში კი ასევე გრძელდება განგსტერული ქრონიკების სერიალი, დედაქალაქის ცენტრში გრძელდება, ესეც ყიფშიძის თემასთან და ყიფშიძის ქუჩაზე მოხდარ ამბავს ეხმაურება. ქვეყნის ყველა გაზგასამართ სადგურში ავტოგაზი 10 თეთრით გაძვირდაო, გაზგასამართი სადგურების მფლობელები უკვე რეალიზაციის შემცირებაზე ფიქრობენო. ჩინეთში დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რუსეთის პირველ პირს ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მთავარი თემა სირია და უკრაინა იყო. ასევე დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ 2016 წლის ივანიშვილმა 2012 წლის ივანიშვილი დამარხაო, მას იგივე დაემართა რაც სააკაშვილს. ამაზე საუბარი არის რეზონანსის მესამე გვერდზე. ივანიშვილს უსუფაშვილი ძალიან აკლევ, გია ხუხაშვილი თვლის, რომ თუ ხალხი კმაყოფილია ხელისუფლებით, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ მოახერხებს დესტაბილიზაციასო. მომეჩვენა, რომ ივანიშვილის კრიტიკა უსუფაშვილისადმი ნოსტალგიით იყო გამსჭვალული, იმიტომ რომ მას უსუფაშვილთან მუშაობის კომფორტი ჰქონდა, ანუ როგორც შემდეგ ამაზე ანალიზი აქვს გაკეთებული გია ხუხაშვილს. ასევე არის კომენტარი გაკეთებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ გურიაში ჟურნალისტებთან საუბრისას, როცა მან უსუფაშვილი და ალასანია გააკრიტიკა და შემდეგ მათ კომენტარი გააკეთეს, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის ბიძინა ივანიშვილის კომენტარი და მისი
9 საათი და 59 წუთია, თბილისის დროით ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ხვალამდე.
ხო, მშვიდობიანი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ.